რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილის 8 საათია, იწყება თავისუფლების დილა, რადიო თავისუფლების ეთერში. შესაბამისად, მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით მე, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე. 10 საათამდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გაგვახარდებათ უბოლომდე მოუსმენთ.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. სულ რაღაც 3 დღე არის, რომ ნოემბერი დაიწყო და იმედი არის, რომ ესეთივე კარგი ამინდები იქნება. პრინციპში აკარგი ამინდები გუშინ, მაგალითად წვიმდა ძალიან გუშინც და იმედი არის, რომ თვის ბოლომდე რაღაცა გამოსწორდება და ტკბილი ნოემბერი გვექნება.
წვიმაში ცუდი არაფერია და თო მითუმეტეს.
მე დაგამთავრდა და გეტყვი, რომ გველოდება წინამდენმე თბილი და მზიანი დღე, მათ შორის დღესაც კარგი ამინდი იქნება და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მსმენელებს გაუხარდებათ იმამბის მოსმენა, რომ დღეს მათ ნამდვილად სასიამოვნო ამინდი ელოდება და ჩვენ შევეცადეთ, რომ საინტერესო გადაცემა მოგვემზადებინა იმისთვის, რომ მათი დღე უფრო კარგი და წარმატებული იყოს. ამიტომ თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებიან მსმენელები, ძალიან გაგვიხარდება. შემდეგ კი ჩვენს შემდეგ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე შემოუერთდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, ასე რომ წინ ნამდვილად მრავალფეროვანი დილის ეთერი ელოდება მსმენელებს.
შევხსენებ ჩვენი ვებგვერდის მისამართად რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ. იმ შემთხვევაში თუ რადიო ვიღებთან ვერ ატარებთ დიდ დროს, შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ონლაინ და შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ნებისმიერ დროს, არამხოლოდ დილას, არამედ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და ახლა ვინაიდან ჩვენი გადაცემა გრძელდება 10 საათამდე, გვინდა მოკლედ მოგახსენოთ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც დღევანდელ გადაცემაში გვექნება საუბარი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინული ვებგვერდი სავარაუდოდ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მომღერალ სოფონი ჟერაძის შორის სატელეფონო საუბარს აქვეყნებს. გამოქვეყნებულ ჩანაწერებში მიხეილ სააკაშვილი სავარაუდოდ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შესახებ საუბრობს. ამის შემდეგ სააკაშვილი და ნიჟერაძე საუბრობენ, თუ როდის გადაწყვეტენ გარკვეულ საკითხს, თუმცა რა ამბავს გულისხმობენ უცნობია. გარდა ამისა, სააკაშვილი ეუბნება ნიჟერაძეს, რომ მან სისხლის ღრა იქნებაო. გარდა ამისა, სააკაშვილი და ნიჟარაძე ამ საუბრის მიხედვით შეურაცხყოფელ სიტყვებით საუბრობენ ჟურნალისტებს. ამასთან მომღერალი სოფონი ნიჟარაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზერვის დეპარტამენტმა დაკითხვაზე დაიბარა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში თავად ნიჟარაძე წერს და კონტრდაზერვის დეპარტამენტისგან გაგზავნილ უწყებას აქვეყნებს. უწყების მიხედვით ნიჟარაძე დაკითხვაზე დღეს 12 საათზე ეგრეთ წოდებული მოდული შენობაში უნდა გამოცხადდეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ფეისბუქით გააცელა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ იმ გამოძიების ფარგლებში, რომელიც 24 ოქტომბერს დაიწყო და რომელიც ეხება შეთქმულებას, სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად ტარდება ყველა შესაბამისი ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედება. მიმდინარეობს გამოძიების ხელთ არსებული მნიშვნელოვანი ოპერატიული ინფორმაციის შესწავლა, ასევე მოწმდება საქმესთან დაკავშირებით მედიაში გავრცელებული ნებისმიერი ინფორმაცია, დაიკითხება ყველა ის პირი, რომლის ჩვენებას გამოძიება საჭიროდ მიიჩნევს. უსაფრთხოების სამსახური დასცენს. მოუწოდებთ ყველას თავი შეეგავონ ისეთი განცხადებების გაკეთებისა და ინფორმაციის გავრცელებისაგან, რომელიც არის მიმართული საზოგადოებრივი აზრის არასწორი ფორმირებისკენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ორდღიანი ვიზიტი ტალინში გუშინ დაიწყო. ესტონელ კოლეგასთან ტა ვირივასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე პრემიერ ღარიბაშვილს ჟურნალისტმა ოპოზიციის დევნასთან დაკავშირებით დაუსვა შეკითხვა. შეეხება შეკითხვას ოპოზიციის დევნასთან დაკავშირებით კანონზე მაღლა არავინ დგას. ეს არის ჩვენი პოზიცია, რომელიც სრულიად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. ეს არის ჭეშმარიტი დემოკრატიის პრინციპი, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ქართული დელეგაციის შემადგენლობაში ასევე შედიან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე. საპროკურორო საბჭო მთავარი პროკურორების კანდიდატს 19 ნოემბერს კენჭის ხრაზე გამოავლენს იუსტიციის სამინისტროში გუშინ კანონით საპროკურორო საბჭოს პირველი ხდომა გამართა. თია წულკიანის თქმით საპროკურორო საბჭოში არის 8 პროკურორი, 2 მოსამართლე, 1 ადვოკატი, 1 აკადემიური წრეებიდან წარმოდგენილი და 1 დეპუტატიც. იუსტიციის მინისტრის განმარტებით ამ საბჭოს ფუნქცია არ არის რომელიმე საქმეზე გამოძიების ჩატარება ან პროკურატურის ორგანოებისთვის მითითება ესა თუ ის საქმე როგორ გამოიძიოს. მისივე განმარტებით ამ საბჭოს აქვს უფლება შეარჩიოს მთავარი პროკურორების კანდიდატი. დღეისთვის შემოსულია სამი კანდიდატურა, ესენია კახიკახიშვილის, ირაკლი შოთაძისა და პაატა შავაძის. კახიკახიშვილმა მოხსნა კანდიდატურა და აქედან გამომდინარე სამწუხაროდ მე მის შეყვანას სამკაციან სიაში ვეღარ შევძლებ. კონსულტაციები იუსტიციის მინისტრსა და აკადემიურ წრეებს არასამთავრობოებს შორის გრძელდება 13 ნოემბრამდე. 19 ნოემბერს 11 საათზე საბჭო ისევ შეიკრიბება სამი პირისაგან შემდგარ სიას განიხილავს უყრის კენჭს და რომელი კანდიდატურაც მიიღებს უფრო მეტ ხმას ის იქნება წარდგენილი მთავრობის წინაშე, განაცხადა მინისტრმა. რაც შეეხება იმას, რომ კანდიდატებს შორის უნდა იყოს ერთ-ერთი განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი, წულკიანის განცხადებით ჯერჯერობით ქალი კანდიდატურა არ შესულა და თუ ეს ასე იქნება ბოლომდე, მაშინ იუსტიციის მინისტრი თავად მოუწევს შეარჩიოს ქალი კანდიდატი და შეიყვანოს სამკაციან სიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:06 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა გვინდა მოკლედ იმ ამბების შესახებ გითხრათ, რომელზეც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გვექნება საუბარი. რუსთავი ორი საქმე საქალაქო და საკონსტიტუციო სასამართლოებში.
ვინ გრძნობებს შეურაცხყოფს სასწავლო დაწესებულებებში გამოფენილი ნახატი, ის როგორ ისმის გამოხატვის თავისუფლება და შეიძლება თუ არა ავტონომიურ უნივერსიტეტში მიმდინარე სამეცნიერო პროცესებში გარეძალების ჩარევა.
ზენაქში შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული საწარმო ვააგო გაიხსნა.
ბოლო 3 წლის განმავლობაში კახეთის ქალაქებში 7 მილიონ ლარამდე პრემია გაცემული. ჩინოვნიკებს 2016 წელს შესაძლოა პრემიების მიღების უფლება აღარ ჰქონდეთ. კანონპროექტს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი უკვე დაუჭირა.
ასევე შინაური ცხოველების გაყვანა უცხოეთში რასაბუთებია საჭირო და რა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მოთხფეხა მეგობარმა სტრესი არ მიიღოს მგზავრობისას, ამას ყოველკვირეულ რუბრიკაში ვეტერინარი ნაში მოისმენთ.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
რასაც და 7 წუთი შესრულდა, ამბების მოყოლა გვინდა დავიწყოთ რუსთავი ორის საქმედან. გუშინ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორისა და მისი მფლობელი შპს ტელეკომპანია საქართველოს სარჩელის საფუძველზე შეეჩერა კანონმდებლობის ის ნორმა, რომელიც დაუყოვნებლივ აღსრულებას ითვალისწინებს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რა გადაჩენიცარ უნდა გამოიწაოს საქალაქო სასამართლომ, არსებული ხელმძღვანელობის მყისიერი ჩადაცვლება ვერ მოხდება. ფაქტს დიდი ხარება მოყვა რუსთავი ორის ამჟამინდელი მართველებისა და ჟურნალისტების მხრიდან და ისინი ამბობენ, რომ ამით შესაძლოა თავისუფალი სიტყვა დროებით მაინც გადარჩეს საქართველოში. ნინო ხარაძე მუშაობდა თემაზე, მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
საკონსტიტუციო სასამართლოს ხდომის თავმჯდომარე მოსამართლემ კონსტანტინე ვარძელაშვილმა სასამართლოს გადაწყვეტილების თაობაზე ასეთი განმარტება გააკეთა.
შეჩერდა საქართველოს სამოქალაქო საწესო კოდექსის 272 მოხლის პირველი ნაწილის ზ პუნქტის მოქმედება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქმის საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. საქმე ჩანაწერის საკონსტიტუციო სამართლოში ხდომის დარბაზში გამოცხადების მომენტიდან.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მოყვა ტელეკომპანია რუსთავი ორის და მისი მფლობელების ადვოკატების 26 ოქტომბრის სარჩელს, რომლითაც ადვოკატებმა საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის პარალელურად მოითხოვეს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მუხლის დაუყოვნებლივი აღსრულების შესახებ შეჩერება. ვინედან მათი მტკიცებით მოპასუხე მხარეს არ ეძლევა საშუალება ისარგებლოს კონსტიტუციით მინიჭებული სამართლიანი სასამართლოს უფლებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამიამ სასამართლო დემოკრატიის გადამრჩენელად მოიხსენია.
დღეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაარჩინა ქვეყანაში დემოკრატიამ და სრულიად დაუკარგა შინაარსი მოსხიდული ზონდერ მოსამართლის ურთმელიძის გადაწყვეტილებას.
ნიკო გვარამია ასევე უკრაინულენოვან ინტერნეტ საიტზე გამოქვეყნებულ მორიგ ჩანაწერსაც გამოეხმაურა. ჩანაწერი მოიცავს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და ნიკო გვარამიას საუბარს. გვარამიას თქმით, შესაძლოა ჩანაწერი დამონტაჟებული იყოს და ეს აჩენს ეჭვს მის ავთენტურობასთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში პრობლემას ხედავს იუსტიციის მინისტრი თეაწულუკიანი, რომელიც თქმითაც ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა ბანკებისა და ბიზნესისთვის ხელი შემშლილი აღმოჩნდეს.
ძალიან უარყოფით გავლენას იქონიებს ბიზნესზე, უარყოფით გავლენას იქონიებს ბანკებზე, რომლებსაც აღარ შეეძლებათ დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად მიაქციონ ეს თუ ის გადაწყვეტილება და ზოგადად ტრანზაქციებისთვის და კერძო სექტორისთვის ეს ძალიან ცუდი გადაწყვეტილებაა. სხვა მხრივ ამ გადაწყვეტილებაში აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის არაფერი საგანგაშო არ ხდება. ამ გადაწყვეტილების გარეშე რუსთავი ორი იყო, არის და იქნება ჩვენთან ერთად. გამომდინარე ბათუმის სასამართლოს გადაწყვეტილება ვერაფერს ვერ ცვლის.
საკონსტიტუციო სასამართლოს პარალელურად საქალაქო სასამართლოში გრძელდება ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილების მოთხოვნით ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის სარჩელის განხილვა. ცხდომაზე გამოცხადებული შესვენების დროს კიბარ ხალვაშის ინტერესების დამცველმა ადვოკატმა პაატა სალიამ განმარტა, რომ მათ სასამართლო განცხადებაში დაუყოვნებლივი აღსრულების მოთხოვნა არ ქონიათ.
ჩვენ არასდროს არ დაგვიყენებია და არ გვითქვამს, რომ ვაპირებდით დაუყოვნებლივი აღსრულების გზით წასვლას. იყო ეს იდეა, სხვათაშორის მოგვაწოდა ეს იდეა ზუსტად რუსთავი ორის წარმომადგენლებმა, მოგვაწოდეს, როცა გაჟღერდა ეს თითქოს აპირებდით დაუყოვნებლივ აღსრულებას, თითქოს ვიღაც აპირებდა სპეცნაზის შესვლას რუსთავი ორის ტერიტორიაზე. ეს არის კიდევ ერთი აბსურდი, რასაც ვისმენთ. ესეთი რამ ჩვენ სასამართლოში არ დაგვიტენები, არ მოგვითხოვია დაუყოვნებლივ აღსრულებას.
რუსთავი ორის ადვოკატის ზაზა ბიბილაშვილის თქმით კი, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს მოსამართლემ, ის გვერდს ვერ აულის კანონს და კეთილს ინდისერიად შეძენილ წილებს ამჟამინდელ მესაკუთრეს ვერ ჩამოართმევს.
თამაზ ურთმელიძე დაადგენს, რომ ადგილი ჰქონდა იძულებას ან ადგილი ჰქონდა ამორალურ გარიგებას 10 წლის წინ, ეს ვერანაირად ვერ გამოიწვევს სამართლებრივად კომპანიის დღევანდელი მესაკუთრეების შეცვლას და მათ ჩანაცვლებას ქებარ ხალვაშის მიერ. მათ შორის არის 10 წელიწადი, 20 სხვადასხვა მესაკუთრე და არის კეთილს ინდისიერი შემძენის პრინციპი, რომელსაც ხარე ვერანაირად ვერ აულის გვერდს.
ეს იყო ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების მოსმენა. თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. ახლა კი 8:12 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით. მოუსმინოთ მუსიკას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Broken heart,
yeah, 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 yeah.
I can feel your hurting,
yeah, 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 yeah.
Still you choose to play the part. If you let me be,
you let me be,
I'll be all you need, all you need.
I wanna be the only one to hold you,
touch your arm around.
I wanna be the only one to
and have the best of life.
Yeah, yeah, yeah.
With all this I'll give you,
yeah, 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 yeah.
A pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance. Oh,
I wanna be the only one to hold you,
touch your phone number.
I wanna be the only one, the only one,
all my life, yeah.
I wanna be the only one, the only one,
all my life, yeah.
I wanna be the only one. კარგი სიმღერაა დილით განსაკუთრებით რომ ესე ამოვნება ხურს ადამიანისა. ამაში 8:15 წუთი შესულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა აგზელებს რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას. ნასტასია არაბული და დათქორიძე ვარ სტუდიაში და ასევე მარიამ შავკულიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი. ახლა ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ,
რომელიც სწორედ მარიამმა მოგვიმზადა და იმედია მომზადებულები გამოვალთ სახლი და როცა დავა ერთ სახლიდან გამოსვლას.
იწმებს ბათუმში და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება. სოხუმში დღე კვლავ უნალექო ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურაც ისევ 15 გრადუსია მოსალოდნელი. გაწვიმდება ზუგდიდში და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე დაიკლებს. აგრილდება ოზურგეთშიც, მართალია დღე უნალექო ჩაივლის, მაგრამ მოსალოდნელია მხოლოდ 13 გრადუსი სითბო. წვიმა არც ახალციხეშია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 9 გრადუსი იქნება. ზიანი დღე იქნება ლენტეხში. ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. და სასიამოვნო ამინდი იქნება ქუთაისში. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალშიც დღე კვლავ უმეტესად უნალექო ჩაივლის. მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო. ზიანი ამინდი ელოდებათ გორელებსაც. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს. გამოიდარებს და დათბება დედაქალაქში. აღარ იწვიმებს და ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. ციღნახში პლუს 12 გრადუსი იქნება, თელავში კი 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ყვარელში ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მოსალოდნელია ზიანი დღე და 15 გრადუსი სითბო.
ხომ ამბობდი რომ კარგია ამინდები გველოდება თქო?
კი
და რომ გაიცინე და მითხარი რომ კარგი ამინდების უწვიმები იყო წინა დღეებში. ეხლა ჩვენ
ხოლმე რა, როდესაც მოდის ხოლმე დრო, როცა რეგიონების სიუჟეტები უნდა წარმოადგენთ, ხვდები რომ ამინდი სულაც არ არის ეს პირველ ხარისხო არი პრობლემა, რომელსაც შეგვიძლია დიდხანს ვიდარდოთ, იმიტომ რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში კახეთის ქალაქებში 7 მილიონ ლარამდე პრემია თურმე გაცემული. ჩინოვნიკებს 2016 წელს შესაძლოა პრემიების მიღების უფლება აღარ ჰქონდათ. კანსპროექტ მომენტმა პირველი მოსმენით ხარი უკვე დაუჭირა, როგორ აფასებენ კახეთში პირველი პირები დეპუტატ ზაქარია ქუცნაშვილის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც პრემიების გაცემა უნდა შეიზღუდოს. გიორგი ალადაშვილმა ჩაატარა გამოკითხვა კახეთში, მოუსმინოთ რა ხალხის ხმას.
თელავის გამგეობა საახალწლოდ პრემიების გაცემა წინასწარ ჰქონდა დაგეგმილი, თუმცა შესაძლოა 2016 წელს გამგებლები და მისი მოადგილეები 2250 ლარიანი პრემიის გარეშე შეხვდნენ. გუბერნატორებმა, მერებმა, გამგებლებმა, საკრებულოს თავმჯდომარეებმა ყოველ დიდ დღესასწაულზე პრემიები რომ აღარ დაირიგონ, ეს ინიციატივა ზაქარია ქუცნაშვილმა პარლამენტში წარადგინა. საკითხს პირველივე მოსმენით 55 ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირეს. სანამ ეს საკითხი არ დამტკიცდა, თელავის გამგებელი ალექსანდრე შათირიშვილი ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთებას არაპირებს. თელავის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩილ თხლაშიძის აზრით კი მაშინ როცა იმსახურებენ, პრემიები უნდა აიღონ.
მე ვთვლი რომ პრემირების სისტემა აუცილებელიც არის, არათუ გასაუქმებელი, აუცილებელიც არის, რადგან ეს ჩვეულებრივი მიღებული პრაქტიკაა, არა მარტო საჯარო, არამედ კერძო სექტორში და საერთოდ მთელ მსოფლიოში. თუ დამსახურებულად იღებს პრემიას, აქ მე მგონი რომ შეკითხვები არც უნდა იყოს.
თელავის მერის პოზიციაა, რომ პრემიებს ახალისების მიზნით თანამშრომლები აუცილებლად უნდა იღებდნენ.
შეხება პრემიებს უნდა იყოს გარკვეული რეგულაციები. ამის ნათელი დადასტურება ის, რომ მუნიციპალიტეტებში ამ შემთხვევაში განსაკუთრებულად თუ თელავში საკმაოდ შემცირდა პრემიების სისტემები და პრემიების გაცემის ჯერადობა. თუმცა ამავე დროს მე ვფიქრობ და მიმაჩნია, რომ პრემია გონივრულ ფარგლებში, ანუ ადამიანების შრომის პროპორციულად, თუ ისინი ამათავთ კარგი შედეგები, თუ ისინი არიან წარმატებულების საქმე ფიქრობ რომ ფულადის ახალისება აუცილებელია.
გუბერნატორის მოადგილის აზრით კი ყველაზე ცოტა პრემიები კახეთში გაიცემოდა, ამიტომ ამ კანონ პროექციის დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებს.
შეზღუდვა არ ნიშნავს პრემიის გაცემის აკრძალვას, ეს ნიშნავს მხოლოდ გარკვეული ჩარჩოს დაწესებას. მე ვთვლი რომ ეს ჩარჩოები არის საპარლამენტო ინიციატივის ფარგლებში ყოველთვის ხალხის ნებიდან გამომდინარე. შეხება იმას არის თუ არა საჭირო პრემია, ეს წახალისების ფორმაა და ვთვლი რომ თანამშრომლისათვის წახალისების ფორმა ყოველთვის საჭიროა, უნდა არსებობდეს.
Arada bolo samitlis ganmolobashi kakhetshi 7 million laramde premia gatsemuli. Unda gaitses tu ara premiebi sazogadoebas amsakitxze sakutari damokidebuleba aks.
Makhali rangis mokheleebi ar unda igebnen da unda ekhmarebodnen gachirvebulebs.
კახეთის 8-ვე მუნიციპალიტეტში საჯარო მოხელეები პრემიებს წელიწადში რამდენჯერმე იღებდნენ ახალ წელს აღდგომას გიორგობას და მარიამობას. ზაქარია ქუცნაშვილის პროექტი თუ დამტკიცდება 2017 წლამდე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს ბიუჯეტში მილიონობით ლარი დანაზოგი დარჩებათ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
High, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. I whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. My best, feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Choice.
ეს Maroon 5 იყო სიმღერა ძისლავ მე მგონი ეს ჯგუფი ამ სიმღერას მომღეროდა ჯერ კიდევ ყმაწულები იყვნენ ერთ-ერთი პირველი სიმღერა არის რაც მახსენდება ხა პირველი კლიპი ყოველ შემთხვევაში მე ლითაც ვიხილ Maroon 5 მაშინ მე მგონი ეს სიმღერა იყო
კი მე ესე მგონია მაგრამ Maroon 5 დიდი ხდეს წინ ვიხილე რომ უკვე აღარ მახსოვს რა ვიხილე მისი არ არის ჩემი საყვარელი ჯგუფი სიმართლე რომ თქვა და რომ გამოვტყდე მაგრამ ხო რაღაც სიმღერებს რაღაც ენერგია აქვს კი
დაიწუნა Maroon 5 ამ დიდი.
Ну, რა რა ვქნა.
ეხლა ჩვენ დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ სენაკში შეღავათიანი აგრო კრედიტის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული საწარმო ვაგო გაიხსნა. ახალი საწარმოს ინვესტიციის მოცულობამ $350,000 შეადგინა, აქედან შეღავათიანი აგრო კრედიტის ფარგლებში $250 გამოიყო, ხოლო კერძო დაფინანსება $100,000. ვაგოს მშენებლობა 2014 წლის დეკემბერში დაიწყო, დასაქმებულთა რაოდენობა 120 ადგილობრივი მცხოვრებს შეადგენს. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
სენაკის მუნიციპალიტეტ ნოსერის ადმინისტრაციულ ერთეულში შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში დაფინანსებული კაკლისა და თხილის გადამამუშავებელი საწარმო შეპესე ვაგო გაიხსნა. გახსნას დაესწრენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია, სამეგრელო ზამოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონია, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩად გებუაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი სენაკის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ მისაბიშვილი და საკრაბოლოს თავმჯდომარე ჯუმბერ ლაშქარავა. ინვესტიციის მოცულობამ, რომელიც აღნიშნულ ბიზნესში განხორციელდა, შეადგინა $350,000. ვაგოს მშენებლობა დაიწყო 2014 წლის დეკემბრიდან, პროდუქციის ბაზარი ევროპის ქვეყნებია. საწარმოში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 120 ადგილობრივ მცხოვრებს. საუბრობს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია.
ეს გახლავთ კიდევ ერთი გადამამუშავებელი საწარმო, მოგესალმება დასავლეთ საქართველოში, ჩვენი სამეგრელოში ძალიან სერიოზულად ვითარდება თხილის ბიზნესი, ეს გახლავთ თხილის გადამამუშავებელი საწარმო, რომელმაც ასევე ისარგებლა სოფლის მეურნეობის შეღავათიანი კრედიტით, აქ დასაქმებული 120-მდე ადამიანი. ასეთ საწარმოები არის უმნიშვნელოვანესი რეგიონის გასავითარებლად და რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის.
აი რა განაცხადა რადიო ათინათან საუბარში სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარის გუბერნატორმა ლევან შონიამ.
ძალიან მნიშვნელოვანი საწარმო გაიხსნა სენაკში, უკვე არის 22 საწარმო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დახმარებით და აგროკრედიტის ესეთ დახმარებით, თავრობის დახმარებით. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა 3 წელიწადში 22 საწარმო გაიხსნა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გვერდით გომით. ეს ქარხანა სამეგრელოს ზემოსვანეთის რეგიონში, კარგად იცით, რომ თხილი არის ერთ-ერთი შემოსავალი გლეხისთვის და ამ ბიზნესმენებმა ვახტანგ ადანაიამ ნამდვილად ხელი შეუწყო ადამიანების დასაქმებას, 120 კაცი დასაქმდა ქარხანაში.
თხილის გადამამუშავებელი საწარმო ამ ეტაპზე ყოველთვიურად 150 ტონა თხილს ამუშავებს, უახლოეს მომავალში კი იგეგმება საწარმოს სიმძლავრეების გაზრდა. ნოსირის ადმინისტრაციულ ერთეულს თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ქარხანა ექნება. ქარხნის გახსნისას ასევე აღინიშნა ის, რომ ყოველმხრივ ხელი შეეწყობა ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების განვითარებას. საქართველოში სტაბილურად იქმნება პირობები მიმზიდველი თავისუფალი ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბებისთვის, როგორც ცენტრალური და ასევე ადგილობრივი ხელისუფლება მზადყოფნას გამოთქვამს, ნებისმიერ მსგავს წამოწყებას გვერდში დაუდგეს. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
8:29 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეგიონის ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10 საათამდე თავისუფლების დილის ეთერში. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები გვაძლევენ ყველაზე ცოცხალ ამბებს ცალკეული რეგიონებიდან, სწორედ ერთ-ერთი ესეთი ამბავი მოვისმინეთ. ხოლო ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება _g-ზე, ეს გახლავთ ჩვენი ვებგვერდი, რადიო თავისუფლების ვებგვერდი. უბრალოდ სადაც შეგიძლიათ არამხოლოდ დილის გადაცემის, არამედ ყველა გადაცემის მოსმენა, რომელიც რადიო თავისუფლებაში მზადდება. ახლა კი 8:30 წუთი შესრულდა, ახალ ამბებს მოუსმინოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინული ვებგვერდი სავარაუდოდ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მომღერალ სოფონ ნიჟარაძის შორის სატელეფონო საუბარს აქვეყნებს. გამოქვეყნებული ჩანაწერში მიხეილ სააკაშვილი სავარაუდოდ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შესახებ საუბრობს. ამასთან მომღერალი სოფონ ნიჟარაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა დაკითხვაზე დაიბარა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში თავად ნიჟარაძე წერს და კონტრდაზვერვის დეპარტამენტისგან გაგზავნილ უწყებას აქვეყნებს. უწყების მიხედვით ნიჟარაძე დაკითხვაზე დღეს 12 საათზე ეგრეთ წოდებული მოდული შენობაში უნდა გამოცხადდეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ფეისბუქით გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ იმ გამოძიების ფარგლებში, რომელიც 24 ოქტომბერს დაიწყო და რომელიც ეხება შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად, ტარდება ყველა შესაბამისი ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედება, მიმდინარეობს გამოძიების ხელთა არსებული მნიშვნელოვანი ოპერატიული ინფორმაციის შესწავლა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ორდღიანი ვიზიტით ტალინში იმყოფება ესტონელ კოლეგასთან და ვირივასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე პრემიერ ღარიბაშვილს ჟურნალისტმა ოპოზიციის დევნასთან დაკავშირებით დაუსვა შეკითხვა. რაც შეეხება შეკითხვას ოპოზიციის დევნასთან დაკავშირებით, კანონზე მაღლა არავინ დგას. ეს არის ჩვენი პოზიცია, რომელიც სრულიად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. ეს არის ჭეშმარიტი დემოკრატიის პრინციპი, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საპროკურორო საბჭოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატს 19 ნოემბერს კენჭის ყრაზე გამოავლენენ. იუსტიციის სამინისტროში გუშინ კანონით საპროკურორო საბჭოს პირველი ხსნა გაიმართა. ამის შესახებ ცლად ზუსტად 9 საათზე ვისაუბრებთ. იუსტიციის მინისტრის განცხადებასაც სწორედ ამ თემაზე განვიხილავთ ცლად უფრო 10 საათზე. რუსული ავიაკომპანიის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ პილოტის შეცდომა ან ტექნიკური პრობლემა არ ყოფილა თვითფრინავის კატასტროფის მიზეზი, რომელმაც 224 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, როდესაც დაღუპულების ნათესავებმა ახლობლების ცხედრების ნაწილები მიიღეს. ავიახაზების გენერალური დირექტორის მოადგინემ ალექსანდრ სმირნოვმა განაცხადა, რომ თვითფრინავის ჩამოვარდნა შეიძლებოდა ყოფილიყო სხვა ტექნიკური ან ფიზიკური მოქმედებების შედეგი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების შემდეგ სპორტული ამბების დრო დადგა. ოთარ ბაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ოთარ.
დილამშვიდობისა ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრების კაპიტანი მამუკა გორგოძე მსოფლიოს 2015 წლის ოცნების გუნდში შეიყვანეს. ლონდონში გამართულ ცერემონიალზე მსოფლიოს თასი შეაჯამა და წინასწარ შერჩეულ ნომინატებს შორის საუკეთესოები გამოაცხადა. 2015 წლის საუკეთესო მორაგბე მსოფლიო ჩემპიონ ახალ ზელანდიის ნაკრების 10 ნომერი დენ კარტერი გახდა. მისი კონკურენტები იყვნენ კიდევ ერთი ზელანდიელი ჯულიან სავეა, ავსტრალიელები დევიდ პოკოკი და მაიკლ ჰუპერი, შოტლანდიელი გრეიგ ლეიდლოუ და უელსელი ალუინ ჯონსი. დენ კარტერი წლის მორაგბე მესამედ გახდა და ამაჩვენებლით ამ ოლბექსის კაპიტან რიჩი მაკოუს გაუტოლდა. პირველად იგი 10 წლის წინ გამოარჩიეს, ხოლო მეორედ 2012 წელს. წლის გუნდად რა თქმა უნდა დასახელდა მსოფლიო ჩემპიონი ახალი ზელანდიის ნაკრები. წლის საუკეთესო მწვრთნელი კი ფინალში დამარცხებული ავსტრალიის ნაკრების დამრიგებელი მაიკლ ჩეიკა გახდა, რომელმაც ამ თანამდებობაზე სულ რაღაც 12 თვე მოასწრო მუშაობა და მიუხედავად ამისა საუკეთესო მწვრთნელად აღიარეს. საინტერესოა, რომ კარტერმა პირველად ითამაშა მსოფლიო თასის ფინალში და მატჩის საუკეთესო მორაგბეც გახდა. ამასთან სანაკრებო კარიერაც დაასრულა და უბრუნდა ისევ წლის საუკეთესო მორაგბეს. წლის აღმოჩენის ჯილდოს სამ ნომინანტს შორის საქართველოს ნაკრების 9 ნომერი ვასილ ლობჟაინძეც იყო, რომელმაც 18 წლის ასაკში ითამაშა მსოფლიო თასზე და გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მორაგბე, რომელსაც ამ ტურნირში მიუღია მონაწილეობა. წლის აღმოჩენად კი კიდევ ერთი ახალზელანდიელი ნეჰე მილნერს ქადერი დასახელდა. დავალოს მსოფლიო თასის ოცნების გუნდი, რომელშიც მხოლოდ ორი ევროპელი მორაგბე მოხვდა, მამუკა გორგოძე და შოტლანდიელი გრეიგ ლეიდლოუ. ასევე თითო წარმომადგენელი ხავთ ფიჯისა და იაპონიას, ორ-ორი სამხრეთ აფრიკას და არგენტინას, სამი ავსტრალიას და ოთხი ახალზელანდიას. სარაგბო თემითვე გავაგრძელებ. საფრანგეთში ქალაქ კანში გამართულ ბავშვთა საერთაშორისო ტურნირზე თბილისის ლელო სარასენსის საკობრიუმა გუნდებმა ბწინვალედი თამაშეს 2006-2007 წლებში დაბადებულთა გუნდი სხვადასხვა ქვეყნის 10 გუნდთან კონკურენციაში ჩემპიონი გახდა 2004-5 წლებში დაბადებულებმა კი მეორე ადგილი დაიკავეს პატარა ელოელებს საფრანგეთში ბორჯღალოსნები ლაშა ლომიძე ლევან ჩილაჩავა და რევას ბელკანია დახვდნენ დღევანდელი დღის მთავარი სპორტული თემა კი ფეხბურთია და კონკრეტულად უეფას ჩემპიონთა ლიგა ჯგუფური ეტაპის მეოთხე ტურის შეხვედრები 4 ჯგუფში გამართება და შეიძლება პლეიოფში გასული გუნდების ვინაობაც გაერკვეს უფრო დაწვრილებით დღევანდელ თამაშებთან დაკავშირებით მეორე ჩართვისას გეტყვით.
დიდი მადლობა ოთარ, ოთარის ჩართვა გვექნება მომდევნო საათში, დაახლოებით 1 საათში იქნება, ან მომდევნო ახალი ამბების შემდეგ. ახლა კი მარიამ ჩვენს სპეციალურ კორესპონდენტს უნდა ვკითხოთ რა თემაზე გვექნება დღეს საუბარი, ასევე მომდევნო საათში, ხო?
Ნასტასია, დღეს მომდევნო საათში ვისაუბრებთ თემაზე, რომელმაც ბოლო დღეების განმავლობაში მე მგონი ძალიან დიდი ყურადღება დაიმსახურა, არაერთგვაროვანი მოსაზრებები გაისმა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ვგულისხმობ ილიას უნივერსიტეტში გამართულ კონფერენციას და ამ კონფერენციის ფარგლებში გამოფენილ ლია უკლებას ნამუშევარს და შემდეგ სასულიერო პირების პატრიარქის განცხადებას და მე გუშინ დღის განმავლობაში ვისაუბრე რამდენიმე ადამიანს, რომლებმაც თავისი მოსაზრებები გამოთქვეს თემასთან დაკავშირებით და სწორედ მათ მოსაზრებებს მოგასმენინებთ მეორე საათში და ჩვენ სტუმართან ერთადაც ვისაუბრებთ თემის გარშემო, ასე რომ თუ კი ვინმე საინტერესებს რას ფიქრობენ ადამიანები, საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლები ამ კონფერენციასა და იმ ნამუშევართან დაკავშირებით, რომელიც გამოიფინა, შეხვდეთ თუ არა ის მართლაც
რელიგიურ გრძნობებს
და რა საფრთხეები შეიძლება მოიტანოს სასულიერო პირების განცხადებებმა ან იმ ადამიანების ასე ვთქვათ მარტივად აგრესიულმა გამონათქვამმა, რომლებიც სოციალურ ქსელში ვრცელდება და ძალიან ხშირად გვხვდება, სწორედ ამ თემის გარშემო იქნება მეორე საათში ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა.
გარდა ამისა, ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ხათუნა ხაბულიანი, რომელიც არის ხელოვნება ცოდნე. ხათუნასთან უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, რამდენად შეიძლება ხელოვნებასთან დაკავშირებით კითხვები დაისვას, არის თუ არა ის, რომ ის ვინმე საგრძნობების შელახვა, ან შეიძლება თუ არა ხელოვანის საქმიანობაში ვინმე ჩაერიოს. და ასე რომ ვფიქრობთ მომდევნო საათში საინტერესო საუბარი გვექნება და საინტერესო კომენტარები გვექნება მოსასმენი. ახლა კი 8:37 წუთი შესრულდა
და რუბრიკა ვეტერინარი შემოგვერთდა, ხო? ჩვენს მსმენელს შევახსენოთ, რომ ჩვენ გვყავს ყოველკვირეული სხვადასხვა რუბრიკები, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად უნდა მოვისმინოთ ვეტერინარისგან რჩევები, თუ რაზე იქნება საუბარი. ახლა გავიგებთ ყველაფერს. დღეს რუბრიკა ვეტერინარში ცხოველების საზღვარგარეთ გაყვანასა და თანხლებ პროცედურებზე ვისაუბრებთ. თუ შინაური ცხოველი გყავთ და მისი საზღვარგარეთ წაყვანა გადაწყვიტეთ, რამდენიმე პროცედურა უნდა გაიაროთ. შინაური ცხოველის რა საბუთები არის საჭირო, რომ საზღვრის გადაკვეთის დროს პრობლემა არ შეგექმნათ და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ცხოველს მინიმალურამდე დავუყვანოთ მგზავრობის და მგზავრობის შემდგომ მიყენებული სტრესი. რუბრიკის სტუმარია ვეტერინარი ნათია ბერიძე.
დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იქნება ცხოველი ვის გამოზარდება უცხოეთში ან ახლო ქვეყნებში. ყველა ქვეყანას აქვს თავისი წესი, თავისი კანონი, თავისი მოთხოვნილებები. ნუ ძირითადად ამას ყველაფერს ცხოველის მეპატრონე, ყოველ შემთხვევაში ჩემი კლინიკის მაგალითზე, გამზადებული მოდის უკვე, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომია და გამზადებული ინფორმაციით არის, მაგრამ არის გარკვეული კანონები, რომელიც როგორც ჩვენ ქვეყანას ეკუთვნის, ისევ ვთქვათ სხვა ქვეყნებს. ანუ ევროკავშირში შემავალ ქვეყნებს აბსოლუტურად სხვა კანონები აქვს, სხვა ქვეყნებს სხვა კანონები აქვს. ანუ პირველი, როგორ გადის ცხოველი საქართველოდან? თვის ლეკვი, თვენახევრის ლეკვი და ორი თვის ლეკვი თბილისიდან ვერ გავა. უნდა იყოს დამთავრებული ყველა აცრები, ესე იგი სამი თვიდან უნდა იყოს გასული სამი კვირა ერთი თვე, რომ ცხოველმა შეძლოს დააგტოვოს საქართველო. ანუ ამ შემთხვევაში ცოფის აცრა არის პრიორიტეტში. აქედან გამომდინარე, საქართველო შეიძლება დატოვოს მხოლოდ და მხოლოდ ცხოველმა, რომელიც არის ცოფზე ვაქცინირებული.
სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა მოთხოვნები აქვს შინაურ ცხოველებს, ამიტომ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ იმ ქვეყნის კანონი შინაურ ცხოველებზე, სადაც ვაპირებთ ჩასვლას.
სრულად უნდა იყოს მოწესრიგებული მისი დოკუმენტაცია. ანუ პირველი, ეს არის პასპორტი, სადაც არის დაწერილი პატრონის მონაცემები და ცხოველის მონაცემები, ეგრეთ წოდებული ლეგალიზაცია საძახიან ამასოცხოვეთში, უნდა იყოს ფოტოსურათი ძაღლის, უნდა იყოს საქართველოს რეგისტრაცია, ანუ ამ შემთხვევაში როგორც კლინიკის რეგისტრაცია, ისევე მერიის რეგისტრაცია. და უნდა იყოს ჩიპირებული. ლა არის ქვეყნები, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ქვეყნები, რომელიც ითხოვენ ცოფის ანტისხეულების ანალიზს. ანუ ეგრეთ წოდებულს rabish antibody test. ეს არის იმისი პრევენცია, რომ ცხოველმა, რომელმაც ჩაიტარა ცოფზე აცრა, ნამდვილად გამოიმუშავა ანტისხეულები და არ არის საშიში სხვა ქვეყანაში შესასვლელად. სამწუხაროდ არის ისეთი შემთხვევები, როცა ანტისხეულები არ არის გამომუშავებელი და ამ შემთხვევაში ჩვენ თავიდან გვიწევს აცრა და რა თქმა უნდა თავიდან უწევს პატრონს გადახდა. ეს ძალიან ისეთი დისკომფორტული სიტუაცია, მაგრამ რა სეზამ აქ ლაბორატორია არაფერ შუაში არ არის, იმიტომ რომ თავიდან იღება კონტეინერი, თავიდან სისხლი, თავიდან ემგზავრება. ამასთან ერთად არის კიდე ქვეყნები, რომლებიც ითხოვენ каранტინსაც. ანუ ვთქვათ, აღჭურვილი არის საბუთით პასპორტით, ცოფის ანტისხეულებით, მაგრამ მაინც საჭიროებს каранტინს. ანუ ეს უკვე იმ ქვეყნის კანონია, იმ ქვეყნის წესი და რიგია, აქ საქართველოს არაფერ შუაში არ არის.
თუ მგზავრობის პერიოდი დიდხანს გრძელდება, საჭიროა ცხოველს სპეციალური წამალი დავალებინოთ, ასევე ვეტერინარი გვირჩევს იმის და მიუხედავად რომ მგზავრობა ცხოველს სტრესს აყენებს, კაცდები დიდი სტრესი იქნება თუ დიდი ხნით აპირებთ წასვლას საზღვარგარეთ და ცხოველს თავშესაფარში დატოვებთ.
ეხლა რაც ეხება მგზავრობას. არის მომენტები, როცა ვთქვათ 1 საათი კი არა 5 და 6 და 9 საათი უწევთ მგზავრობა, ხო? ვთქვათ, როცა შტატებში მიდიან და რაღაც. იმისთვის, რომ ცხოველმა არ განიცადოს დისკომფორტი, არსებობს პრეპარატები, რომელსაც ქვია happy travel, ანუ ბენიერი მგზავრობა. და აი იმ დისკომფორტს, იმ შიშ, იმ შფოთვას, იმას რო ვთქვათ, როცა დიდი ჯიშის ზაღლი არის, ხო, სალონში ვერ შემოდეს, ხო? აი ამ მომენტებს ნოლამდე დაყავს, ანუ ეს არის სტრესის და დისკომფორტის პრევენცია. შეიძლება მგზავრობენ. ამასთან ერთად ვთქვათ, არსებობს ანტისტრესული პრეპარატებიც. რა თქმა უნდა სტრესია, რა თქმა უნდა დისკომფორტია, მაგრამ ახლა როცა გამოვალი მდგომარეობა არის, ალბათ ცხოველის მიტოვება უფრო უარესია და უკეთესია თან წაყვანა, ხო? ანუ ყველაფერში არის მომენტი, რასაც შეიძლება გამოვიყენოთ ცხოველისთვის დადებითად. ანუ ამ შემთხვევაში ეს არის ბედნიერი მგზავრობა, happy travel-ები და ანტისტრესული პრეპარატები, რომელიც დისკომფორტს უქმნის ცხოველს.
ეს ყო რუბრიკა ვეტერინარი, რუბრიკის სტუმარი იყო ვეტერინარი ნათია ბერიძე. რუბრიკა ვეტერინარის მოსმენა კვირაში ერთხელ შეგიძლიათ, იმიტომ რომ ყოველ კვირეულად ჩვენ გარდა იმ ტრადიციული რუბრიკებისა, რომელიც ყოველდღიურად გვაქვს, გვაქვს კიდე კვირაში ერთხელ თითო რუბრიკა ხოლმე, მაგალითად აი ამ რუბრიკიდან გავიგეთ ის. მე ჩემს გარშემო ყველა ამბობდა, ხოთა შეიძლება ძალიან პრობლემული იყოს შინაური ცხოველის გაყვანა საზღვრებს გარეთ და როგორც გავიგეთ, არც ისეთი პრობლემა არ არის, უბრალოდ საბუთები უნდა მოაგვაროთ, ისე როგორც
თან მართლაც ნათია მართალი იყო, იმიტომ რომ ბევრად უფრო ჰუმანურია თუ მეგობარია თან წაიყვანო ცხოველი და არ დატოვო მით უმეტეს მაშინ როდესაც ხან გრძლივად გიწევს, სადმე წასვლა მართლა თავშესაფერში დატოვება, მგონია რომ ცოდო იქნება ცხოველი ამისთვის. გარდა იმისა რომ ვეტერინარი გვაქვს ყოველკვირეული რუბრიკა, ასევე გვაქვს ექიმის რჩევები ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც რა თქმა უნდა შეუძლიათ მოусმინონ ყოველ ხუთშაბათს, ასევე გვაქვს სტარტაპი მოგზაურობის შესახებ, ჩემი ამბავი, რომელიც ხვალგელოდებათ საინტერესო ამბებს მოისმენთ ხოლმე საინტერესო ადამიანებისგან ამ რუბრიკის ქუთქვეშ. მოკლედ ესეთი ამბები შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას, თბილისში შესულ და 8 საათი და 53 წუთი.
აქ ვუთხრათ მსმენელებს, რომ აი თუნდაც ამ რუბრიკა ვეტერინარში თუ რაიმე რჩევა გჭირდებათ, რომ მიიღოთ ვეტერინარისგან, თუ ყავთ შინაური ცხოველი, შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე და ჩვენ ამ შეკითხვებს შემდეგ უკვე დაუსვებთ
თავად ვეტერინარს და სპეციალისტებს და უნდა გაითვალისწინოთ ისიც, რომ ეს არის რჩევები და არამც რეცეპტები, თუმცა მიმართულების მიცემაში ნამდვილად შეიძლება დაგეხმაროთ ეს რჩევები, ასე რომ არამხოლოდ ვეტერინარის შემთხვევაში, იგივე ექიმის შემთხვევაში, მოგზაურის სტარტაპის შემთხვევაში შეუძლიათ კითხვები მოგწერონ და ჩვენ ვეცდებით, რომ კომპეტენტური პასუხები მოვიძიოთ მათ კითხვებზე. ახლა კი რაც უკვე ნამდვილად მოვიძიეთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, მოუსმინოთ მას, აფიშა გველოდება წინ, რომელიც მარიამ შავგულიძე მოამზადა.
რუსთაველის თეატრში 19 საათზე ითამაშებენ გოჩა კაპანაძის სპექტაკლს მოხუცი ჯამბაზები. სპექტაკლში მონაწილეობენ კახი კავსაძე, ზაზა ლებანიძე, ჯემალ ღაღანიძე, მანანა გამცემლიძე, მარინა ჯანაშია, მარინა კახიანი და დარეჯან ხარშილაძე. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი 20 საათზე დაიწყება თემურ ჩხეიძის გროლჰომის მეთოდი. ეკა ჩხეიძის, ნიკა თავაძის, აპოლონ კუბლაშვილისა და ალეკო მახარობლიშვილის მონაწილეობით. პრემიერაა მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე. მეორედ მოსვლა ასე ქვია სპექტაკლს, რომლის რეჟისორი და მუსიკალური გამფორმებელი თემო კუპრავაა, ხოლო წარმოდგენაში მონაწილეობენ აკაკი ხიდაშელი და კოკო როინიშვილი. სპექტაკლი 20 საათზე დაიწყება. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გრძელდება ექსპოზიცია ფიროსმანი 150, რომელზეც წარმოდგენილია ნიკო ფიროსმანაშვილის 103 ნამუშევარი. გამოფენა ფიროსმანთან ერთად დავით კაკაბაძისა და ლადო გუდიაშვილის ნამუშევრებსაც მასპინძლობს. განხლებულ ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელ საშუალება ეძლევა იხილოს იაკობ ნიკოლაძის 6 ქანდაკება. აგრეთვე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ არქივსა და იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში დაცული ხელოვანის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი ფოტოები. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში შეგიძლიათ იხილოთ ახალი კონცეფციით წარმოდგენილი აღმოსავლური კოლექციების ნიმუშები. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება კოლექციებში დაცული 180-მდე ეგვიპტური, ისლამური სამყაროსა და შორეული აღმოსავლეთის კულტურის ამსახველი ექსპონატები, ეგვიპტური მუმია და სარკოფაგი, სარიტუალო დანიშნულების ნივთები, ასევე ძვირფასი ლითონით შემკული საბრძოლო იარაღები და სხვა. ხოლო ლაშქრობების მოყვარულთათვის სოციალურ კაფეში გენერატორი 9-8 საღამოს 7 საათზე გამართება თავისუფალი დისკუსია თემაზე ლაშქრობა როგორც გართობის ალტერნატივა. დისკუსიაზე დასწრება თავისუფალია.
ლაშქრობებში დადიხარ ხოლმე დათო?
ყოველ შაბათკვირას ვცდილობ ხოლმე რომ წავიდე.
ეს გარტოფის ალტერნატივა. სადიყავი ბოლოს. არ უნდა მოკეშვა, ხო და გალაპარაკო ლაშქრობებს.
ხაზბეკში კარგი.
მე ვიცი რომ შენ ლაშქრობებზე არ გინდა ლაპარაკი, შენ მუსიკალური ამბის მოყოლაში და ასე რომ მოგვიყევი ამბო.
შენ ხარ ჯემიროქვაი კონცერტზე, ნამყოფი აქ რო იყო ჩამოსული?
არა, ჯემიროქვაი აქ რო იყო ჩამოსული, მე ვიყავი სტუდენტი და ის ფასი, რომელიც ბილეთი რა ფასი წირდა, მოკლედ ჩემთვის იყო ძალიან ბევრი ფული, ხაც მახსოვს რამდენი იყო და რამდენად ბევრი იყო. მაშინ შესაბამისად ვერ მოხდი ჯემიროქვაიზე, თუმცა მახსოვს ფილარმონიაზე იყო ძალიან დიდი აფიშა გამოკრული ჯემიროქვაიზე. უნივერსიტეტში ყოველავლა ჩამოვლაზე, სევდიანი თვალებით უყურებდი ხოლმე. სევდიანი მოგონება.
არც მე არ ვიყავი, არც მე არ ვარ მის კონცერტზე ნამყოფი. ხო, ალბათ მე სტუდენტი ვიყავი, მაგრამ იყო პერიოდი როცა ვამბობდი ხოლმე, რომ ვარ მის კონცერტზე ნამყოფი და ეცა ამბავი. და ის ფის მონაყო ამბებს, შედეგ მე უყვებოდი ხოლმე. მაგრამ ეხლა ალბათ ხედილის ჯობს ცოდვა.
გავამხელა ჩვენი.
ხო და ვიტყვი რომ არ ვარ არც მე ნაყოფ სამწუხაროდ. მოკლედ დღეს როგორც მიხვდით ჯემიროქვაიზე ვისაუბრებთ. ბრიტანული ფანკ და ისი ჯაზ ჯგუფი, რომლის წამყვანი ვოკალისტი ჯეისონ ჯეიკეი გახლავთ 1990-იანების ლონდონის ისი ჯაზის მოძრაობისას. როდესაც ვლაპარაკოთ მაშინ ჯემიროქვაიც უნდა ვახსენოთ ისეთ ჯგუფებთან ერთად, მაგალითად როგორც არის ინკოგნიტო. თუმცა ჯემიროქვაი მას შემდეგ სხვა მუსიკალურ მიმდინარეობას გაჰყვა, ისე როგორც გუშინ დღესაც გადავწყვეტე რომ ამ ჯგუფის ალბომებზე ვისაუბრო. პირველი ალბომი Emergence on the Planet It გამოვიდა, ჯემიროქვაის პირველი სტუდიური ალბომია, რომელიც 1993 წელს გამოვიდა. ამ დისკში ერთმანეთთან შერწყმულია ფანკის, ეისი ჯაზისა და სხვა ექსპერიმენტული მუსიკალური ჟანრების ელემენტები. დისკი არც თუ პოპულარული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ბრიტანეთში იგი ბესტსელერად იქცა, შეიძლება ითქვას, და ჯგუფის მოყვარულებს შორის ითვლება საუკეთესო ალბომად. სწორედ პირველი სტუდიური ალბომის ჩამოყალიბდა ჯგუფისთვის დამახასიათებელი ჟღერადობა და ეს არის ერთადერთი ალბომი მათ შემოქმედებაში, რომელიც მთლიანად ეისი ჯაზის, ფანკის ელემენტებზე აღებული. შემდგომ ალბომებში გამოჩნდა უფრო ისეთ პოპ მუსიკის ელემენტები. შემდეგი ალბომი, მეორე სტუდიური ალბომი, რომელიც გამოვიდა 1994 წელს, ამ ალბომში ჯგუფის მუსიკაში გამოჩნდა პირველი ახალი ელემენტი, მელოდიები ნაწილობრივ დამძიმდა, ხოლო ჯგუფმა სულ მცირე რაოდენობით მოაკლო თავის სიმღერებს წინა ალბომის ხიბლი, ტრადიციული ფანკი და ისი ჯაზი, მიუხედავად ამისა, დისკი დიდი წარმატებად იქცა კოლექტივისთვის, ისევე როგორც წინა ალბომი ექსპერიმენტულ ხასიათს ატარებდა ესეც. Traveling Without Moving, ჯემი როქვა ეს მესამე სტუდიური ალბომი გახლავთ, ის 1996 წელს გამოვიდა და ნუ მასში ერთ-ერთი მეგონი ყველაზე ცნობილი სიმღერა არის შესული, Virtual Insanity, რომელიც ახლა ფონად გამსდევს და ფონად გასდევს ჩემ საუბარს. შემდეგი ალბომი, ეს არის მეოთხე სტუდიური ალბომი, რომელიც უკვე 99 წელს გამოვიდა. ამ დისკში უფრო მეტი რაოდენობით მსუბუქი პოპ მუსიკის ელემენტებია და უფრო ნაკლებიც და ამავე დროს რამდენიმე კომპოზიციაში ცდებს, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტებს მაინც აქვს ადგილი. ასე თუ ისე, შემდეგ ალბომზე მუსიკას, დისკოს უფრო მეტი ყურადღება ექცევა დისკოს ჟღერადობას. წინა დისკებისგან განსხვავებით ალბომის გარეკანზე გამოტანილი ლოგოტიპი, ეგრეთ წოდებული ადამიანი ბიზონი, საკმაოდ შეცვლილი იყო. ნუ ვიცით, რომ ეს ერთგვარი მათი ლოგო არის ამ ჯგუფის, Funky Odyssey. ვახსენეთ და ამ ალბომზეც გეტყვით, იგი გამოიცა 2001 წლის სექტემბერში ლეიბლებზე Sony და დიდი წარმატება ხვდა წილად ალბომის სინგლებსაც, მაგალითად Little L და You Give Me Something. მეექვსე სტუდიური ალბომი ის 2005 წლის 20 ივნისს გამოვიდა დიდ ბრიტანეთში და ამ დროს ის უკვე ბოლო ალბომი Rock Dust Light Star, ჯემი როქვა ის მეშვიდე სტუდიური ალბომია. იგი 2010 წლის 1 ნოემბერს გამოიცა ლეიბლზე Universal-ი და Mercury. ალბომიდან პირველი სინგლის სახით გამოვიდა With Knuckly Raid და ხოლო მეორე სინგლის სახით Blue Skies. ორივე სინგლის მუსიკალური ვიდეო განთავსდა ინტერნეტში 2010 წლის 24 სექტემბერს. წელს ველოდებით კიდევ ერთ ალბომს, როგორც თავად წერს თავის გვერდზე, 2015 წელს გამოუშვა, მაგრამ რა ვიცი, ჯერჯერობით მე მგონი არ ჩანს და ვნახოთ რა იქნება.
ალბათ დეკემბრის ბოლოს, რამის ახალ წლის სიმღერების კრებულს გამოუშვებს, მხიარული ამბავი იქნება ჯემი როქვაისგან.
მოუსმინოთ ჯემი როქვაის სწორედ სიმღერა, რომელიც შესული არის მის მესამე სტუდიურ ალბომში 1996 მეცალს, რომ გამოვიდა. თითქმის 20 წლის სიმღერა არის.
დიახ ბატონო.
Jamiroquai თითქმის 20 წლის სიმღერით მე მაშინ ეს სიმღერა რო გამოვიდა ვიყავი 2 წლის.
Ну იტყუები 8 წლის. Удав თქვა რამდენი წლის ხარ.
Კარგი, და ახლა მუსიკალური ამბიდან ვიქტორინაზე უნდა გადავიდეთ, იმისთვის რომ ეს სიამოვნება მაქსიმალურად გავიხანგრძლოთ. 298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, წესები ძალიან მარტივია. Თუ მიხვდებით, ახლა ვიზი არის საუბარი, მაშინ უნდა დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე და საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, წარმატებებს გიცურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი მოკრივე 17 იანვარს, რომ დაიბადა 1942 წელს. 1960 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, ნახევრად მძიმე წონაში პროფესიონალთა შორის მრავალგზის ჩემპიონი 1964-დან 74 წლებამდე. სახელი გამოიცვალა მას შემდეგ, რაც ისლამი მიიღო. იგი კენტუკიში, ლუისვილში დაიბადა, მან 1959 და 1960 წლებში ოქროს ხელთათმანების სამოყვარულო ტურნირში გამარჯვა, ხოლო იმავე 1960 წელს მძიმე წონათა შორის ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა. იგი თავს ყველაზე დიდ მოკრივეთა ცხადებდა და მას პრეტენზიულ სპორტსმენადაც თვლიდნენ, ვიდრე ამ პრეტენზიის საფუძვლიანობა არ დაამტკიცა. ოლიმპიური წარმატების შემდეგ პროფესიონალი გახდა, ხოლო 5 წლის შემდეგ იგი უკვე მსოფლიო ჩემპიონი იყო. თუ მიხვდით რომელ მოკრივეზია საუბარი, მე შეგახსენებთ რომ 1942 წელს დაიბადა, მაშინ შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 298-327. წარმატებებს გისურვეთ, ის ვინც იქნება პირველი და ბუნებრივია სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს. გადაცემის დასრულებისთანავე დაგიკავშირდებით და გეტყვით, თუ სად უნდა მოხვიდეთ კუთვნილი პრიზის წასაღებად.
მე ძალიან მიხარია ის, რომ ზარი უკვე ისმის ჩვენ სტუდიაში, ნახოთ მსმენელს სწორი პასუხი ექნება თუ არა, და აქვე უნდა აღნიშნო, რომ მოკრივე მე მგონი პირველად გყავს, ხო?
კი, მე მგონი
საერთოდ ჩაფიქრებული
სპორტსმენი მყავს პირველად დღევანდელ ვიქტორინაში.
ხო, ესეც მენიშნა. კი, მე მგონი ახალი ეტაპი იწყება ჩვენს ცხოვრებაში. ოთარმა ესე გავლენა მოახდინა ჩვენს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესრულდა. თბილისის დროით უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია გადაცემას, რომელიც ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში შეგიძლიათ მოისმინოთ. შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ მე, ნასტასი არაბული, და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე. დღეს გეტყვით იმასაც, რომ მომდენო 1 საათის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები, გვეყოლება სტუმარი, რომელთან ერთად და ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე გეტყვით რამდენიმე წუთში. ასევე გვექნება მუსიკა, ვიქტორინის გამარჯვებული უკვე ყვავს, კობა კუჭაშვილი, რომელსაც ვულოცავთ და დაურეკავთ გადაცემის დასრულებისთანავე. მოვისმენთ მასალებს.
ვიქტორინაში ცოტათი
ახალი ამბების მერე ვქვათ, დავტო ჩავა ცოტა ინტრიგა. მოკლედ ესეც საინტერესო მართალია რაღაც მასალები უკვე მოისმინეთ, მაგრამ მომდევნო 1 საათიც ისეთი იქნება ინფორმაციულად დატვირთული, კარგ მუსიკასაც შემოგთავაზებთ, ასევე ცხადია წინგო იქნება ამინდისა და აფიშის მოსმენის შესაძლებლობა. მოკლედ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში უკვე ვიცით რასაც მოისმინეთ, ახლა კი 9 საათსა და 1 წუთზე ახალ ამბებს მოусმინეთ, რომელსაც ტრადიციულად დათო ქორიძე გაგვეცნობს ხოლმე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინული ვებგვერდი სავარაუდოდ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის და პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მომღერალ სოფო ნიჟარაძის შორის სატელეფონო საუბარს აქვეყნებს. გამოქვეყნებულ ჩანაწერში მიხეილ სააკაშვილი სავარაუდოდ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შესახებ საუბრობს. ამის შემდეგ სააკაშვილი და ნიჟარაძე საუბრობენ, თუ როდის გადაწყვეტენ გარკვეულ საკითხს, თუმცა რა ამბავს გულისხმობენ უცნობია. გარდა ამისა, სააკაშვილი ეუბნება ნიჟარაძეს, რომ მან სისხლის ღრა იქნებაო. ამასთან მომღერალი სოფო ნიჟარაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა დაკითხვაზე დაიბარა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში თავად ნიჟარაძე წერს და კონტრდაზვერვის დეპარტამენტისგან გაგზავნილ უწყებას აქვეყნებს. უწყების მიხედვით ნიჟარაძე დაკითხვაზე დღეს 12 საათზე ეგრეთ წოდებული მოდული შენობაში უნდა გამოცხადდეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ფეისბუქით გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ იმ გამოძიების ფარგლებს, რომელიც 24 ოქტომბერს დაიწყო და რომელიც ეხება შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობიდან ხელში ჩასაგდებად, ტარდება ყველა შესაბამისი ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედება, მიმდინარეობს გამოძიების ხელთარსებული მნიშვნელოვანი ოპერატიული ინფორმაციის შესწავლა, ასევე მოწმდება საქმესთან დაკავშირებით მედიაში გავრცელებული ნებისმიერი ინფორმაცია და დაიკითხება ყველა ის პირი, რომელიც ჩვენებას გამოძიება საჭიროდ მიიჩნევს. უსაფრთხოების სამსახური დასცენს, მოუწოდებთ ყველას თავი შეიკავონ ისეთი განცხადებების გაკეთებისა და ინფორმაციის გავრცელებისგან, რომელიც არის მიმართული საზოგადოებრივი აზრის არასწორი ფორმირებისკენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ორდღიანი ვიზიტი ტალინში გუშინ დაიწყო. ესტონელ კოლეგასთან ტავი რივასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე პრემიერ ღარიბაშვილს ჟურნალისტებმა ოპოზიციის დევნასთან დაკავშირებით დაუსვეს შეკითხვა, რაც შეხება შეკითხვას ოპოზიციის დევნასთან. კანონზე მაღლა არავინ დგას, ეს არის ჩვენი პოზიცია, რომელიც სრულიად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს, ეს არის ჭეშმარიტი დემოკრატიის პრინციპი, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ქართული დელეგაციის შემადგენლობაში ასევე შედიან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე. საპროკურორო საბჭომ მთავარი პროკურორების კანდიდატ 19 ნოემბერს კენჭის ყრაზე გამოავლენს იუსტიციის სამინისტროში გუშინ კანონით. საპროკურორო საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა. თეატრ ლუკიანის თქმით, საპროკურორო საბჭოში არის 8 პროკურორი, 2 მოსამართლე, 1 ადვოკატი, 1 აკადემიური წრეებიდან წარმოდგენილი და 1 დეპუტატი. დღეისთვის შემოსულია 3 კანდიდატურა, ესენია კახი კახიშვილი, ირაკლი შოთაძე და პაატა შავაძის. კახი კახიშვილმა მოხსნა კანდიდატურა და აქედან გამომდინარე სამწუხაროდ მის შეყვანას სამკაციან სიაში ვეღარ შევძლებ, განაცხადა მინისტრმა. კონსულტაციები იუსტიციის მინისტრსა და აკადემიურ წრეებს არასამთავრობოებს შორის გაგზავნდება 13 ნოემბრამდე. 19 ნოემბერს 11 საათზე საბჭო ისევ შეიკრიბება სამი პირისაგან შემდგარ სიას, განიხილავს უკრის კენჭს და რომელი კანდიდატურაც მიიღებს უფრო მეტ ხმას, ის იქნება წარდგენილი მთავრობის წინაშე. რაც შეხება იმას, რომ კანდიდატებს შორის უნდა იყოს ერთ-ერთი განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი, წულუკიანის განცხადებით ჯერჯერობით ქალი კანდიდატურა არ შესულა და თუ ეს ასე იქნება ბოლომდე, მაშინ იუსტიციის მინისტრს უკვე თავად მოუწევს შეარჩიოს ქალი კანდიდატი და შეიყვანოს სამკაციან სიაში. რუსული ავიაკომპანიების თანამშრომლები აცხადებენ, რომ პილოტის შეცდომა ან ტექნიკური პრობლემა არ ყოფილა თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზი, რომელმაც 224 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, როდესაც დაღუპულების ნათესავებმა ახლობლების ცხედრების ნაწილები მიიღეს. ავიახაზების გენერალური დირექტორის მოადგენემ ალექსანდრ სმირნოვმა განაცხადა, რომ თვითმფრინავის ჩამოვარდან შეიძლება ყოფილიყო სხვა ტექნიკური ან ფიზიკური მოქმედებების შედეგი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბოლოს
შაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ხასადი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით უსმენთ რადიო თავისუფლებას ახალი ამბების შემდეგ ეკონომიკური ამბების დროც დადგა ირინა გურული ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი რადიო თავისუფლების დილის ეკონომიკური მიმომხილველი ჩვენთან ერთად არის და გაგვაცნობს ახალ ამბებს და ასევე მიმომხილველსაც შემოგთავაზებს
დილამშვიდობის ხილის და ყურძნის მასალაზე დამზადებული სპირტიანი სასმელები 10% ფარგლებში გაიაფდება ასეთია მოსალოდნელი პროგნოზი, რაც განპირობებულია აქციზის გადასახადის შემცირების, რომელიც მთავრობის ეკონომიკურმა საბჭომ ამ ტიპის სასმელების სეგმენტისთვის დააწესა. მიღებული გადაწყვეტილებით აქციზის გადასახადი დაახლოებით 35% შემცირდება. როგორც მთავრობაში განმარტავენ, გადაწყვეტილება ტრადიციული სასმელების პოპულარიზაციის მიზნით მიიღეს, ამით თითქმის ყველა სახეობის ალკოჰოლურ სასმელზე აქციზის გადასახადი გათანაბრდება. 2-3 დღის წინ ეკონომიკური საბჭოს ხდომა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გაიმართა, მიღებული გადაწყვეტილებით იანვრიდან 1 ლიტრ სასმელზე 9.20 მეათე დოლარის ნაცვლად აქციზის გადასახადი 6 ლარი გახდება. პლატის ინფორმაციით მსოფლიოს ენერგოკომპანიათა რეიტინგში, რომელშიც მოცემულია მსოფლიოს ტოპ 250 უმსხვილესი კომპანიის მაჩვენებლები, გაზპრომა 10 ადგილიდან 53 ადგილზე გადაინაცვლა. 2014 წლის შემაჯამებელი ანგარიშების თანახმად გაზპრომი ტოპ 10-ში შედიოდა, ხოლო 2015 წლის ანგარიშებით 10-ში მხოლოდ ერთი რუსული კომპანია როსნეფტი შედის, რომელიც გასულ წელს 6 ადგილს იკავებდა. ამასთან პლატის გამოქვეყნებული წამყვანი ენერგოკომპანიების რეიტინგი დაფუძნებულია კომპანიათა ფინანსურ შედეგებზე ერთობლივი აქტივებით, რომელიც 5 მილიარდზე მეტი ნავაჭრის მოგების შემოსავლიანობის და ჩადებული კაპიტალის რაოდენობასთან ერთად განისაზღვრება. ეს არის ამერიკული საინფორმაციო სააგენტო, მისი პუბლიკაციები სპეციალიზებულია ნავთობის ფასის, ნავთობის პროდუქტების, ბუნებრივი აირის, საწარმოო ლითონების მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში გაყიდვის ინფორმაციებზე. თურქეთის საპარლამენტო არჩევნებში მართველი პარტიის გამარჯვების შემდეგ თურქული ლირა დოლართან მიმართებაში მკვეთრად გამყარდა. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად თურქული ლირის ფასი 4.4% გაიზარდა და 2.78 დოლარი შეადგინა, რაც 7-წლიანი მაქსიმუმია. არჩევნების შედეგების ფონზე 5.4% გაიზარდა ასევე ბორსა ისტანბულ ასის საფონდო ინდექსი. თურქეთში 1 ნოემბერს ჩატარებულ ვადემდელ საპარლამენტო არჩევნებში მართველმა კონსერვატიულმა პარტიამ გაიმარჯვა და ბიულეტენების დათვის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ მოქმედი პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის გუნდს არჩევნებში მონაწილეთა 59.9%-მა მისცა ხმა, რაც საშუალებას მისცემს პარტიას ახალი მთავრობა დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბოს. რაც შეეხება დღევანდელ ეკონომიკურ მიმოხილვას, ვისაუბრებთ ეროვნული ბანკის ახალ ინიციატივაზე, რომელიც ლარის შემოსავლიანობის ინდიკატორული მრუდის გამოქვეყნებას იწყებს. იმის გათვალისწინებით, რომ ლარის კურსი 2015 წლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საფინანსო და ეკონომიკური თემა გახლდათ, რომელმაც მთლიანად წლის ეკონომიკის განვითარებაზე მოახდინა გავლენა, წელს განსაკუთრებული ინტერესია მიმართული ყველა იმ სიახლეს და ინსტრუმენტისკენ, რომელიც ლარს რაიმე ფორმით შეეხება. გუშინ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ვალუტის კურსის პროგნოზირების და ფასიან ქაღალდებზე რისკების დათვლის პროცესის გასაუმჯობესებლად, ეროვნული ბანკი ლარის შემოსავლიანობის ინდიკატორული მრუდის რეგულარულ გამოქვეყნებას იწყებს. მრუდი შემუშავდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ჩეხეთის ცენტრალური ბანკის ექსპერტების დახმარებით EBRD-სთან ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. შემოსავლიანობის მრუდი ფინანსური ბაზრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ატრიბუტია, და გვაჩვენებს ურისკო საპროცენტო განაკვეთებს ყველა ვადიანობის ინსტრუმენტისთვის. ფინანსური ბაზრის მონაწილეებს მის გამოყენება შეუძლიათ როგორც ინდიკატორული მაჩვენებელი ლარის ფასიანი ქაღალდების ფასის განსაზღვრის და პროგნოზირებისთვის პირველად თუ მეორად ბაზარზე. შესაბამისად ლარის შემოსავლიანობის მრუდი საქართველოში კაპიტალის ბაზრის განვითარების და მისი მიმზიდველობის ზრდისთვის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია. შემოსავლიანობის მრუდი ემიტენტებს და ინვესტორებს გაუადვილებს საორიენტაციო საბაზრო ფასის დადგენას ახალ ემისიებსა და ბაზარზე არსებულ ნებისმიერი ვადიანობის მქონე ფასიან ქაღალდზე, როგორც ურისკო, ასევე კორპორატიული ფასიან ქაღალდების შემთხვევაში. შემოსავლიანობის მრუდი ასახავს ბაზრის მოლოდინებს საპროცენტო განაკვეთების, ინფლაციის და ეკონომიკური ზრდის სამომავლო დინამიკის შესახებ. შესაბამისად იგი ანალიტიკოსების და ეკონომიკური პოლიტიკის გამტარებლებისთვის ინფორმაციის მნიშვნელოვანი წყაროა. ლარის შემოსავლიანობის მრუდი 10 წლამდე პერიოდს მოიცავს. სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები არის ურისკო და ყველაზე ლიკვიდური ფინანსური ინსტრუმენტი ქვეყანაში. მთავრობის ფასიან ქაღალდების პირველადი აუქციონები იმართება კვირაში ერთხელ 4 შაბათობით. მისი კალენდარი არის გამოქვეყნებული ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე და ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზეც. აუქციონებში მონაწილეობა შეუძლია ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, როგორც რეზიდენტს, ასევე არარეზიდენტს, და შეძენა შესაძლებელია ფასიან ქაღალდების კომერციული ბანკების ან გლობალური კასტოდიანების მეშვეობით. მომსახურების პირობები და მეორად ბაზარზე გაყიდვა, გაყიდვის ფასები გამოქვეყნებულია წამყვანი კომერციული ბანკების ვებგვერდზე. შესაბამისად ლარის შემოსავლიანობის მრუდის განახლდება 4 შაბათობით სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების პირველადი აუქციონის დასრულების შემდეგ 15 საათზე. არსებული ისტორიული მონაცემთა ბაზა მოიცავს ყოველკვირეულ მონაცემებს 2013 წლიდან. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე შესაძლებელია სხვადასხვა პერიოდის მრუდების შედარება ერთმანეთთან და მონაცემის ჩამოტვირთვა ექსელის ფორმატში. ფიქრობთ, რომ ეს ახალი ინიციატივა ეროვნული ბანკის მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება საქართველოში კაპიტალის ბაზრების განვითარებისთვის?
ნახოთ, ირინა გურული იყო ჩვენთან ერთად ეკონომიკური სიახლეებით. ირინას მოსმენა და ზოგადად ეკონომიკური სიახლეების მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ადილის ეთერში ყოველდღიურად. ახლა კი 9:13 შესრულდა თბილისის დროით. მოუსმინოთ მუსიკას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
19 კი არა 9 საათი და 17 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხო, აქვე უნდა გითხრათ ეს კარგი მუსიკის შემდეგ რომ ყავს გამარჯვებული, უკვე რამდენიმე წუთის წინ გამოვიდა გამარჯვებული, მაგრამ როგორც გითხრათ ჩვენ შევეცადეთ რომ სწორი პასუხი შევეცადეთ, რა ვთქვით, რომ სწორი პასუხი ცოტათი მოგვიანებით გეტყოთ.
ინტრიგა დავტოვეთ. კი, მაგრამ ძალიან მიხარია რომ დღესაც ისევე როგორც ყოველდღე პირველივე ადამიანი ვინც დარეკა იყოს სწორი პასუხის ავტორი.
კობა კუჭაშვილი არის გამარჯვებული, რომელსაც გადაცემის დასრულებისთანავე დაუკავშირდებით და ვეტყვით, თუ სადღაც მოვიდეს კუთვნილ პრიზი. ასახებეთ, პრიზი არის რადიო თავისუფლების დღიურები. ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მოკრივე კი იყო მუჰამედ ალი, კასიუს კლეი თავიდან რომ იყო და შემდეგ მუჰამედ ალი დაირქვა, მას შემდეგ რაც ისლამი მიიღო 1964 წელს, მან ისლამი მიიღო და სახელიც გადაირქვა. რელიგიურ შეხედულებების გამო მან უარი თქვა ამერიკის არმიაში სამსახურზე და მონაწილეობა არ მიიღო ვიეტნამის ომში. საკუთარი ქვეყნის სამსახურზე უარის თქმის გამო ის მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის კი ჩამოართვეს და კრივს 1967 წლიდან 1970 წლამდე ჩამოაშორეს. რინგზე 70-იან წლებში დაბრუნდა, მიუხედავად იმისა რომ ტიტული ორჯერ დაკარგა. 1974 წელს კვლავ დაიბრუნა ჯორჯ ფორმანთან ორთაბრძოლაში, რომელსაც აურზაური ჯუნგლებში უწოდეს. 1978 წელს კი ლეონ სპინქსთან გამართულ მატჩში ამგვარად ის პირველ მძიმე წონას სანი მოკრივე გახდა, მის მსოფლიო ჩემპიონობა სამჯერ მოიპოვა. გადაღებულია მასე მხატვრული ფილმი, სადაც მთავარ როლს ვილ სმიტი თამაშობს. გაქვს თუ არა ანასტასიას ფილმი ნახე?
არა.
მუჰამედ ალის შესახებ მხატვრულ ბიოგრაფიური ვილ სმიტი თამაშობს.
კარგი,
ოსკარი მიიღო ვილ სმიტმა ამ როლისთვის, როგორც მახსოვს 30 კილო მოიმატა სპეციალურად და ძალიან კარგადაც განასახიერა.
თუ გინდა გეტყვი საიდუმლოს რომ მე არ მიყვარს ისეთი ფილმები სადაც ბევრი კაცები თამაშობენ, მე მიყვარს ისეთი ფილმები სადაც კაცები და ქალები თანაბარი რაოდენობითაა.
ხო, აკაც პრინციპში თანაბარი რაოდენობითაც არის, უბრალოდ ფილმი არის კაცზე, იმიტომ რომ
მუჰამედ
ალი იყო კაცი მოკრივე. კარგი, ეხლა სანამ რა სულ ცოტა ხანში სტუმარი შემოგიერთდება,
კი ჩვენ აუცილებლად უნდა ვთქვათ რომ დაგველოდონ სულ რამდენიმე წუთი, ორი წუთი, მანამ სანამ მოისმენთ ამინდის პროგნოზა და დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ.
ბათუმში და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება. სოხუმში დღე კვლავ უნალეკო ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა ისევ 15 გრადუსია მოსალოდნელი. გაწვიმდება ზუგდიდში და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე დაიკლებს. აგრილდება ოზურგეთშიც, მართალია დღე უნალეკო ჩაივლის, მაგრამ მოსალოდნელია მხოლოდ 13 გრადუსი სითბო. წვიმა არც ახალციხეშია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 9 გრადუსი იქნება. ზიანი დღე იქნება ლენტეხში. ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. თბილი და სასიამოვნო ამინდი იქნება ქუთაისში. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალშიც დღე კვლავ უმეტესად უნალეკო ჩაივლის. მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო. ზიანი ამინდი ელოდებათ გორელებსაც. ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს. გამოიდარებს და დათბება დედაქალაქში. აღარ იწვიმებს და ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. ციხნახში პლუს 12 გრადუსი იქნება, თელავში კი 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ყვარელშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მოსალოდნელია მზიანი ნიტრე და 15 გრადუსი სითბო.
ამინდის პროგნოზი მოვისმინეთ და როგორც დაგვირდით სტუმართან ერთად დაუბრუნდით, ხათუნ ახაბულიანია ჩვენთან ერთად და ბარემ გეტყვით იმ მიზეს, რატომ შევაწუხეთ ხათუნა დილიდანვე. 2024 ოქტომბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალური და კულტურული კვლევების ინსტიტუტის ორგანიზებით გაიმართა კონფერენცია, როგორ ვიმსჯელოთ, სუბალტერნზე პოსტსოციალისტურ საზოგადოებაში კულტურა, ისტორია, პოლიტიკა. და ამ კონფერენციის შემაჯამებელ დასკვნით დღეს გამოიფინა ქართველი და არაქართველი არტისტების ნამუშევრები, მათ შორის იყო ლია უკლებას ერთ-ერთი ნახატი, რომელმაც განსაკუთრებული ნებათაღელვა გამოიწვია გამომდინარე მისი შინაარსიდან. ნახატზე გამოსახულია ღვთისმშობელი სათამაშო პისტოლეტით, მას მოყვა ბევრი შეფასება სასულიერო პირების მხრიდან, მათ შორის პატრიარქმა გააკეთა განცხადება, რომ ესეთ შეურაცხყოფა არავის არ მიუყენებია ღვთისმშობლისთვის და საზოგადოებაში პრინციპში ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად განიხილება ეს თემა. ჩვენ მეცადეთ გაგვერკვია რამდენად არის დაცული ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება საუნივერსიტეტო პროცესში შეიძლება თუ არა ჩაერიოს გარეძალები მარიამი გუშინა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მთელი დღის განმავლობაში დაუკავშირდა სხვადასხვა ადამიანებს რომელთა შესახებაც თავად მოგიყვებათ და შემდეგ უკვე ხათულასთან ერთად ვისაუბრებთ ხელოვნებასა და სხვა ადამიანების ურთიერთკავშირზე და იგივე გამოხატვის თავისუფლებაზე
ნასტასია მე ვესაუბრებ უშინ რამდენიმე ადამიანს რომლებმაც კომენტარები გააკეთეს ამ თემასთან დაკავშირებით და პირველ რიგში დავუკავშირდი გიორგი მაისურაძეს ილიან უნივერსიტეტის პროფესორს რომელიც ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო კონფერენციის და მან თვითონ ისაუბრა და განმარტა პირველ რიგში რას ნიშნავს უბოლტერნი და რა კონტექსტში გამოიფინა ილია უკრებას ნამუშევარი ამ კონფერენციის ფარგლებში მოვისმინოთ გიორგის კომენტარი ბატონმა გიორგიმ განმარტა, როგორც უკვე გითხარით, რა თემაზე შედგა საუბარი. გეტყვით, რომ ეს იყო ორდღიანი კონფერენცია. პირველ დღეს შედგა ვორკშოპი, ხოლო მეორე დღეს შეხვედრა მწერლებთან, რომლებმაც ისაუბრეს თემაზე, როგორ აისახება სუბალტერნი ქართულ ლიტერატურაში. საშუალება გვაქვს, რომ მოვისმინოთ გიორგი მაისურაძის კომენტარი.
სუბალტერნი ნიშნავს დაქვემდებარებულ ხმის უფლებას წარმოუდგენელ ჯგუფებს. მათ შორის მოვიწვიეთ ქალბატონი ლია უკლება, რომ მე ვფიქრობ, რომ იგივე ეს ნახატი, რომელმაც ასეთი დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია, ზუსტად მიესადაგებოდა იმ თემას, უხმოობის თემას. ანუ ადამიანები, ადამიანთა ჯგუფები, სოციალური ფენები, რომ ხმის უფლება აქვს წარმოუდგენელი და რეაქციაც, რომელიც მოყვა, პირდაპირ პასუხობს ამ თემას, რომ ესე იგი ვიღაც ადამიანთა გარკვეულ კატეგორიას არ უნდა კონდეს ხმის უფლება.
კონფერენციის შემდეგ გაისმა ბრალდებები, საკმაოდ მწვავე ბრალდებები უნივერსიტეტის მიმართ, რომელსაც არ ქონდა უფლება თავის სივრცეში გამოეფინა თუნდაც კონფერენციის ფარგლებში მსგავსი ნამუშევრები. რა საფრთხეები შეიძლება მოიტანოს უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესში და მის საქმიანობაში ჩარევამ? გიორგიმ ამ თემაზეც გააკეთა კომენტარი.
უნივერსიტეტს აქვს ავტონომია, ის არის სასწავლო და სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულება, უმაღლესი სკოლა და ნებისმიერი ჩარევა მის საქმიანობაში და რეგლამენტების შემოტანა ასეთი უხეში ფორმით თან არის ყოველ დაუშვებელი, ეს უდავს აკადემიურ თავისუფლებას, ეს არის საბჭოური ცენზურის შემოღების ველობა, წეწოლა, ამდენად ყოველგვარი ჩარევა და მითითებების მიცემა, რაზე უნდა იყოს იქ საუბარი, როგორი ფორმით უნდა იყოს, ეს არის დამანგრეველი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სტრუქტურებისათვის.
გარდა უნივერსიტეტისა, პირველ რიგში და ყველაზე მთავარი ბრალდება, ალბათ რომელიც იყო ნამუშევრის მიმართ, ეს გახლავთ ის, რომ ის ლახავს მორწმუნეთა რელიგიურ გრძნობებს. ამის შესახებაც ვკითხეთ გიორგის, როგორ შეიძლება ხელოვანის ნამუშევარმა და კონკრეტულად ამ ნახატმა შელახოს ვინმეს რელიგიური გრძნობები.
რაც შეეხება რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას, კიდევ ვიმეორებთ, ეს არ ყოფილა საჯარო გამოფენა, ეს იყო კონფერენციის ნაწილი და მხოლოდ და მხოლოდ კონფერენციის კონტექსტში ნაჩვენები. ვიღაცა შეიძლება ჯოკონდა მიაჩნდეს მისი გრძნობების შეურაცხყოფა თან ნებისმიერი ფრესკაში აღმოაჩინოს რაღაცა შეურაცხყოფელი, რომელიც მის გრძნობებს არ შეესატყვისება. ამის გამო არავინ არ არის ვალდებული, მით უმეტეს ხელოვნება არ არის ვალდებული ის, რომ უარი თქვას იმაზე, რომ საკუთარი თავი გამოხატოს, საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს. მე ვფიქრობ, რომ მთელი ეს აჟიოტაჟი სხვა არაფერი არ არის გარდა პროვოკაციისა, იმისათვის, რომ ხალხი ისევ და ისევ აღაგზნონ, გააჩაღონ შუღლი, სწორედ რელიგიური შუღლის გაჩაღება არის ზუსტად ის რეაქცია, რომელიც ამ კონფერენციას მოყვა, იმიტომ რომ იქ რაზე იყო ლაპარაკი, ამით არავინ არ დაინტერესებულა, რა კონტექსტში იყო ეს ყველაფერი ნაჩვენები.
კონფერენციის შემდეგ და მას შემდეგ, რაც პატრიარქმა გააკეთა განცხადება და თავის საკვირაო ეპისტოლეში თქვა, რომ ეს არის შეურაცხყოფა, საკმაოდ მწვავე გამოხმაურებები მოჰყვა ამ განცხადებას საზოგადოების ნაწილში და იწერა ბლოგპოსტები და ჩვენ სწორედ ერთ-ერთი ბლოგპოსტის ავტორს, გიორგი ხასაიას ვთხოვეთ, ჩვენთანაც გამოეთქვა მოსაზრება, რას ფიქრობს, რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს პატრიარქის ამ განცხადებამ.
მე მიმაჩნია, რომ თავარი საკითხი დღეს ეს არის ლია უკლებას
და ასევე აი ამ კონფერენციის კლიენტ ორგანიზატორების ფიზიკური უსაფრთხოება. პატრიარქის გუშინდელი გადაგების შემდეგ სადაც მან თქვა, რომ ჩვენთან ასეთი შეურაცხყოფა ჯერ არ ყოფილა. მე ვფიქრობ, რომ ეს განცხადება ადვილად შესაძლებელია დაავადობაზე ორიენტირებული კონსოლიდაციის საფუძველი გახდა. ეს არის ჩვენთვის ყველაზე დიდი საფრთხე. ეს იმასლე გითხრათ, მე ვერც გიხედა, ვინ შეიძლება დაიჭრა ადამიანები, თუ რამე მოხდა, როგორც ხდება ხოლმე, შეიძლება საპატრიარქო თქვა, გამიჯნოს იმ ძალადობას, რომელიც უკვე მოხდა.
Да было ჩვენ ვესაუბრეთ რეჟისორ ლია ჯაყელს, რომელმაც გარდა ლია უკლებას ფიზიკური უსაფრთხოებისა, ისაუბრა ქალისა და ხელოვანის ჩაგვრის მცდელობაზე.
სოციალური ქსელებიდან რაც გავიგე არის თურმე ტერორი ლია უკლებას მიმართ და მოკლედ შემიძლია თქვა რომ ლია უკლება ვარ მეცნაში საერთოდ ეს ინსტიტუცია ეკლესია თავის ქადაგებებში ძალიან ხშირად არამხოლოდ შეურაცხყოფას აღენებს ქალებს ზოგადად არამხოლოდ ფემინისტებს არამხოლოდ ხელოვანებს არამედ პრაქტიკულად ფიზიკური ძალადობის მობილიზებასაც ახსენს ზოგჯერ და ეს ჩვენ ვიხილავთ ჩვენ მათ ჩვენ ხორმ საერო კანონები ჩვენი საფუძველი ჩვენი ქმედებები საფუძველი არის კონსტიტუცია და ადამიანის უფლებები ასევე მე და რაც აღიარულია შეზღუდვა და ამის შეზღუდვის უფლება არ აქვს ეკლესიას.
ეს იყო ეს განცხადებები, რომლებიც ამ ადამიანებმა გუშინ ჩვენთან საუბარში გააკეთეს. კიდევ ძალიან ბევრი თემა არსებობს, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით ალბათ უნდა განვიხილოთ, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ და
რომელიცაც ხათუნა შევაწუხეთ, თუმცა მანამ სადამ ხათუნასთან გადავალ ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ გუშინ გავრცელდა ორი განცხადება, ერთი განცხადება გააკეთა საპატრიარქომ, რომელიც ნათქვამია მიმართოთ განათლების სამინისტროს, სახალხო დამცველს, რელიგიის საქმეთა სახელმწიფო სააგენტოს და აფიქსირონ თავისი პოზიცია მომხდართან დაკავშირებით და ამასთან მიიღო ყველა ზომა ჩვენი საზოგადოების რელიგიური გზომების დაცვისა და დაძაბულობის ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად ჩვენი მხრივ რელს მოუწოდებთ თავი შეიკავო როგორც ფიზიკური ისე სიტყვიერი შეურაცხყოფისგან. ეს არის ნაწყვეტი 2 ნოემბერს გავრცელებული განცხადებიდან, რომელიც საპატრიარქომ გააგრძელა და გუშინვე 2 ნოემბერს ილია უნის აკადემიურმა საბჭომ გააკეთა განცხადება, სადაც ნათქვამი იყო, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს კონსტიტუციის საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტის წესდების თანახმად ვალდებულია უზრუნველყოს პროფესორის აკადემიური თავისუფლება, რაც გულისხმობს მეცნიერული ინტერესის მქონე თემაზე მსჯელობის შესაძლებლობას. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ საზოგადოებას არასოდეს ჰქონია ვინმე შეურაცხყოფისა და სამოქალაქო სიმშვიდის დარღვევის გაზრახვა. უნივერსიტეტი ყოველთვის დაიცავს თავისი პროფესორების ან სტუდენტების გამოხატვის თავისუფლებას ნებისმიერი ინსტიტუტის ცენზურისგან და ადამიანებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ მათი უფლებები დაირღვა სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული კონფერენციით აქვს შესაძლებლობა მიმართონ შესაბამის სამართლებრივ გზებსო. ეს იყო 2 ნოემბერს გავრცელებული განცხადება, რომელიც ილია უნის აკადემიურმა საბჭომ გავრცელა. ხათუნა ხაბულიათან ერთად ვისაუბრებთ ჩვენ ამ თემაზე, ოღონ მანამ ძალიან მოკლედ, ბოდიში ხათუნა, ერთი წუთით მოусმინოთ ახალ ამბებს და შემდეგ დაუბრუნდებით.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა Facebook-ით გავრცელა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ იმ გამოძიების ფარგლებში, რომელიც 24 ოქტომბერს დაიწყო და რომელიც ეხება შეთქმულება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად, ან ხელში ჩასაგდებად ტარდება ყველა შესაბამისი ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედება, მიმდინარეობს გამოძიების ხელთ არსებული მნიშვნელოვანი ოპერატიული ინფორმაციის შესწავლა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ორდღიანი ვიზიტი ტანიში გუშინ დაიწყო. ესთან კოლეგასთან ტავი რივასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე პრემიერ ღარიბაშვილს ჟურნალისტებმა ოპოზიციის დევნასთან დაკავშირებით დაუსვეს შეკითხვა. რაც შეეხება კითხვას, ეს არის ჩვენი პოზიცია, რომელიც სრულად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. ეს არის ჭეშმარიტი დემოკრატიის პრინციპი და მათ უფლებებს არავინ არ არღვევს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საპროკურორო საბჭოს მთავარი პროკურორების კანდიდატი 19 ნოემბერს კენჭის ყრაზე გამოავლენენ. ვრცლად ამ თემაზე ვისაუბრებთ ზუსტად 10 საათზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 31 წუთია. ჩვენი სტუმარია ხათუნა ხაბულიანი, ხელოვნებაცოდნე. ჩვენ საუბრობთ ალია უკლებას გახმაურებული ნახატის შესახებ. ღვთისმშობელი, რომელიც გამოსახულია სათამაშო პისტოლეტით. ხათუნა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ხო, როდესაც საქართველოში ამბავი ატყდა სხვადასხვა მხატვრული ღირებულების ქონი და წარმოებთან დაკავშირებით, ლიტერატურაზე გვახსოვს მსგავსი ნებათაღელვები. და როგორც წესი, ეს არ არის ხოლმე მყისიერი ლიას ნახატი, დიდი ხნის წინ არის შექმნილი, უბრალოდ ახლა მოიქცა ეს ყურადღების ცენტრში. რატო ხდება ესე, რომ ახაც ადამიანთა ჯგუფია ჩვენ ერთდღეს აღმოაჩენს, რომ თურმე რაღაც ისეთი შექმნილა ქვეყანაში, რაც ამათ არ მოწონთ, და მზადარია, რომ მისი ავტორისთვის ბევრი ცუდი შეფასება გაიმეტონ?
Პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა მაინც არის განათლება, ინფორმირებულობა, თუნდაც თქვათ ხელოვნებასთან მიმართებაში. ხა ჩვენთან არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, როდესაც რომელიმე ლიტერატურული პერსონაჟის აქციას აიგივებენ ავტორთან და თქვათ აგრესია შეიძლება გამოხატონ ზუსტად ავტორის მიმართ, იმის გამო, რომ მისი პერსონაჟი ასე თუ ისე იქცება. ეხლა ეს მართლა ესეთი კომენტარის მიღმა ძალიან ძიმე სიტუაციას აჩვენებს თვითონ საზოგადოების და ზუსტად განათლების მიმართულებით. ის, რომ თქვა, სახელოვნებო სივრცე, დამოუკიდებელი და თავისუფალი სივრცე უნდა იყოს, ეს მე მგონი ელემენტარულია და ამაზე საკამათოც კი არ უნდა იყოს, თუ თქვა, ჩვენ ვცხოვრობ თანამედროვე საზოგადოებაში და იმ ეპოქაში, რომელშიც უბრალოდ ფიზიკურად ვართ. ეს პირველი შემთხვევა ნამდვილად არ არის. ლია უკლებას ამ ნამუშევარზე ადრეც იყო ერთგვარი საპროტესტო ტალღა, ცოტა სხვა მიმართ,
თუცა არა ასეთი მასშტაბი,
ესეთი აგრესია რასაკვირველი არა. იყო ესეთი შემთხვევა სამხატვრო აკადემიაში, ერთი ნამუშევარი დააზიანეს იმის გამო, რომ გამოფენაზე იყო გამოტანილი, ეს ვეფხვიამანიას ნამუშევარი იყო და ზუსტად მოტივი იყო ეს, რომ ვიღაცის რელიგიური გრძნობა ამან შეურაცხო. აქ უბრალოდ გასათვალისწინებელია პირველ რიგში ის მომენტი, რომ თუ სახელოვნებო სივრცეში ან აკადემიურ სივრცეში იფინება რაღაცა განსაკუთრებული კონტექსტით, კვლევითი კვლევითი მიდგომით, სხვადასხვა მიზნების გამო, და ვთქვათ, ეს არ შეაქვთ მაგალითად საეკლესიო სივრცეში. ხალია უკლებას, რომ ეს ნამუშევარი შეეტანა, ასე ვთქვათ, თვითნებურა და გამოეკიდა იგივე საპატრიარქოში, არა, ნუ გასაგები იქნებოდა მაშინ, რომ მათ ქონოდათ ვთქვათ რაღაცა ესეთი პროტესტის გრძნობა და ეს, ნუ რასაკვირველია, რა ძალადობრივი ქმედება იქნებოდა და შესაბამისად რაღაც რეაქცია მოყვებოდა. მაგრამ როდესაც ეს ნამუშევარი არის წარმოდგენილი ან აკადემიურ სივრცეში, ან თქვა საგამოფენო დარბაზში, არავის არ აქვს უფლება, რომ ის მის მიმართ რაღაც აგრესია გამოხატოს. ეს უკვე არის ვანდალიზმის კვალიფიკაცია, შეიძლება მივცეთ ამას, თუ თქვა ეს, ნუ ჯერ ისეთი აგრესია ფსიქოლოგიური და ემოციური, და თუ ესეთ რადიკალური ისიც არის ხოლმე მომენტები, როცა თქვა ცდილობენ ფიზიკურად შეეხონ ნამუშევარს. ხა ილიას უნივერსიტეტის განცხადებაში იყო, რომ თუ თქვა ვინმე კონკრეტულად შეურაცხყოფილად გრძნობს თავს, არსებობს ამ სამართლებრივი გზები და ნუ ესეთი ბრბოსა და ეს სპონტანური აგრესიის სახით ნუ იქნება, ხო, ესეც ხო თავისუფალი კანონდარღვევა უკვე.
ცხადია, თუმცა სამართლებრივ გზებამდე არ ვიცი რამდენად გადავა ეს საქმე სამართლებრივ დავაში, მაგრამ თავისთავად ესეთ საზოგადოებაში, როგორიც აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ვართ, ხო, სადაც ადამიანები მზადარიან აღშფოთნენ მხატვრული ღირებულების მქონე სხვადასხვა ნახატის ან წიგნის ან ტექსტის მიმართ, და მეორე მხრივ არსებობს ხელოვანი, რომლის პრინციპში მისიაც არის, რომ გაშექმნას რაღაც ისეთი, რაზეც გამოიწვიოს დისკუსია, მიიქციოს საზოგადოების ყურადღება და ასე შემდეგ. როგორ უნდა, ანუ ერთგვარი ბეწვის ხიძზე სიარული გამოდის, ხო, მას აქვს თავისი სურვილები, მისწრაფები, მეინტერესები და მეორე მხრივ წინ არის მთელი საზოგადოება, რომელიც მზად არის, რომ არ აცადოს არც ერთი ნორმატიული გადახვევა, ხო? როგორია ხელოვანის ბედი პრინციპში საქართველოში და როგორი გზა უნდა აირჩიოს მან იმისათვის, რომ არც თავისი თავი დააზარალოს და არც თავისი შემოქმედება?
ეს მხოლოდ ხელოვანზე არ არის დამოკიდებული, ხელოვანის არჩევანი. რა თქმა უნდა, ხელოვანი გამოდის იქიდან, რომ თავისი ხედვა როგორიც არის, ის იმისი განხორციელების შესაძლებლობა ქონდეს და ვთქვათ, არავინ არ ემუქრებოდეს ამის გამო, ხო? სახელოვნებო სივრცისათვის პირველი ღირებულება ეს არის თავისუფლება. და ის, რომ ვთქვათ, თავისუფალი იყოს ყველანებისმიერ ცენზურისაგან, თუმცა როცა ჩვენ ესეთი ტრადიცია გვაქვს, წინა ისტორია და ესეთი გამოცდილება, რომელშიც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ, ხო, ხელოვანები. და დღესთვის ეს არის გარდამავალი პერიოდის, ნუ აი საზოგადოებას, რომელსაც ხა პოსტტოტალიტარულ საზოგადოებას უწოდებთ, ეს ბუნებრივი პროცესი. ის რომ ვთქვათ, სპეციფიური სახე მიიღო, თუნდაც ესეთ მორწმუნეობის ფორმა, ეს არის ახასიათო ზუსტად პოსტტოტალიტარული ქვეყნებისათვის. ანუ იგივე ქრისტიანობის გაგება ერთგვარად საბჭოთა ადამიანების ცნობიერებიდან გამომდინარე გამოიყურება დღეისთვის და რომელიც ახლოს არის ძალიან ესეთ გაერთიანებულ აგრესიასთან, რომელიც ძალიან შორს არის თვითონ ქრისტიანული მოძღვრებისაგან. და საზოგადოებისთვის ეს ერთგვარი გამოცდა არის აი ამ გარდამავალ პერიოდში, რომ ჩვენ ვთქვათ ყოველ ნაბიჯზე გვიწევს ვიბრძოლოთ ვთქვათ ელემენტარული თავისუფლების გამოხატვისათვის და საკუთარი აზრის გამოხატვის უფლებისათვის. ეს არის ესე ვთქვათ ჩვეულებრივი პროცესი რა.
ხათუნა, ეს არ არის შენი პირდაპირ კომპეტენცია, მაგრამ მაინც უნდა კითხო, როდესაც საუბარია ხოლმე გამოხატვის თავისუფლებაზე, ასევე ისმის პარალელურად ხმა, რომ კი ან თქვენ გაქვთ თავისუფლება, მაგრამ არ უნდა შეურაცხყოთ ჩემი რელიგიური ან ეროვნული ან სხვადასხვა გრძნობები, ხო? ამ შემთხვევაში ცხადია, შეურაცხყოფა მართლაც ცუდია, მაგრამ თავისუფლების ესეთი გაგება, როდესაც ვიღაც აპრიორი ჩარჩოში გასვამს, ხო? ესეც ალბათ ერთგვარი კულტუროლოგიური მოვლენაა, ხო? თავისუფლების ფორმაც სვლილი მოწოდება, ხო?
თავისუფლების ის რომ ვთქვათ, თუნდაც იცით რა არის იმ ნამუშევარს, თუ თვლით რომ ვთქვათ რაღაცა ემოციას იწვევს თქვენში და ესეთი მოქმედებს მოკლედ და ვერ რჩებით გულგრილი არა ნამუშევრის მიმართ, არსებობს უბრალოდ კულტურული დამოკიდებულება, ესეთი რომ ელემენტარულად დაფიქრდეთ, გაიგოთ, მეტი ინფორმაცია იკითხოთ, იქნებ სულ სხვანაირად ფიქრობს ეს ხელოვანი, ვიდრე ვთქვათ ერთი შეხედვით თქვენ ამას ესე აღიქვათ, ხო? ისევ არის განათლების პრობლემა და თუნდაც ვთქვათ, სანამ საპატრიარქო გააკეთებს განცხადებას ამის თაობაზე, ელემენტარულად ხო შეიძლება რომელიმე ხელოვნება ცოდნე საგან ან ექსპერტისაგან ექსპერტთან გაიარონ კონსულტაცია, თუნდაც იმაზე ვთქვათ, რას ნიშნავს დღეისთვის ხელოვნება, რა სფეროებში შედის დღეისთვის ხელოვნება, რა არის არტ აქტივიზმი და რამდენად შეიძლება ის ეხებოდეს ვიღაცის რელიგიურ გრძნობას. ეს თვითონ რა ორმხრივი პროცესი უნდა იყოს, ხო? ყველა მხარე ცდილობდეს რაღაცნაირად აიცილოს კონფლიქტი თავიდან. ეს სხვათაშორის ერთი ის არის ესეთი შემთხვევა იყო ამერიკელ ხელოვანთან დაკავშირებით, რომლის ნამუშევარმა თავის დროზე სკანდალი გამოიწვია, ეს არის ანდრეს სერანო, და ნამუშევარმა გამოიწვია სკანდალი პირველ რიგში იმიტომ, რომ ეს იყიდა მუნიციპალურმა მუზეუმმა და თქვა არაკერძო კოლექციაში მოხვდა და ხალხი აღსპოთდა ზუსტად იმის გამო, რომ ეს ნამუშევარი რაში იყრება ჩვენი ფული დაახლოებით და ნაწილი თვლიდა, რომ ეს ეხებოდა რელიგიურ თემატიკას. ეს ფოტოარი დაიცვა მონაზონმა და თქვა მან, რომ თქვა იგივე რაც მან აჩვენა, რა ეს იყო ერთგვარი ილუსტრაცია იმისა, როგორ მოექცა კაცობრიობა ქრისტეს. Ну ამ შემთხვევაში ის გამოვიდა ძალიან სწორი პოზიციიდან, რომ აერიდებინა კონფლიქტი და სრულიად სხვა მასში ჭრილში გადაიყვანა დისკუსია.
ხათუნა, ძალიან მოკლედ უნდა გკითხო ვისარგებლო იმით, რაც ჩვენ თქვი, რომ ხელოვნებაცოდნეებს როგორც წესი იშვიათად ეკითხებიან ხოლმე იმას, როგორ შეიძლება იქნას ესა თუ ის ნამუშევარი გაგებული და საერთოდ რა არის ხელოვნების ფუნქცია დღეს თანამედროვე სამყაროში. იქნებ ძალიან მოკლედ ჩვენს მენელებს ვუთხრათ, არის თუ არა მართლაც ესეთი ტიპის ნამუშევრები საფრთხის შემცველი ან ვინმესთვის შეურაცხყოფელი და რა არის დღევანდელი თანამედროვე, იმიტომ რომ ეს ხო აღარ არის მხოლოდ პორტრეტი, რომელსაც დავკიდებთ სამზარეულოში და მერე შევხარით, ან ოჯახური პორტრეტი.
ხელოვნება ძალიან დიდი ხანია სრულიად სხვა სივრცეში გადავიდა, ვიდრე ეს მისი ტრადიციული გაგება იყო, რომელიც იყო კონცენტრირებული მხოლოდ ესთეტიკურ ღირებულებებზე. მთელი მეოცე საუკუნის ხელოვნება, ეს არის ექსპერიმენტები ზუსტად ამ მიმართულებით, რომ ხელოვნებას აქვს კიდე უფრო მეტი ფუნქციები, ვიდრე თქვა შეიძლება იყოს მისით ესთეტიური თქმობა. ჩვენ სამწუხაროდ აი ეს სივრცე და ეს ისტორია ერთგვარად გამო ტობეთ დიდი გამოსტილებები ზუსტად ამ საბჭოთა იზოლაციის გამო და შესაბამისად ძალიან ბევრი რამე არის თქვათ ჩვენთვის გაუგებარი, ან გვიან ხდება. არტისტული აქტივიზმი ეს არის ერთ-ერთი ფორმა თანამედროვე ხელოვნების და ამიტომ თქვათ იგივე იყო ესეთ მოსაზრებებით, რომ თქვათ თვითონ ნამუშევარი არაფერს არ წარმოადგენს და თითქოს ხდებოდა მისი სტილისტური ანალიზით ან იკონოგრაფიული ანალიზით შეფასება. ეს არის სრულიად არაადეკვატური ლია უკლებას ნამუშევრის შემთხვევაში, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ ეს ფერწერულად იყოს გამოხატული, მაგრამ ის არის მაინც არტ აქტივიზმის ერთ-ერთი ფორმა. და არტ აქტივიზმი ამ შემთხვევაში გულისხმობს აი ჩვენი კონტექსტის რაღაც ერთგვარად არტისტულად გადააზრებას და თუნდაც კრიტიკული აზროვნების ფორმას ამ კონტექსტის მიმართ. და ეს არის ჩვეულებრივი ბუნებრივი პროცესი. აი რა პროცესები მიდის ჩვენს საზოგადოებაში, ხო, რა როლს იღებს მაგალითად დღეისათვის თუნდაც რელიგიის თემა. და ეს სავსებით ბუნებრივია თქო, რომ არტისტ ქონდეს აი ესეთი პოზიცია და ესე ფიქრობდეს და ამისთვის ახლა მისი დასჯა და რაღაცა წამებულად ქცევა უბრალოდ აბსურდი.
ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. ხათუნა ხაბულიანი იყო ჩვენთან ერთად, ჩვენ ვსაუბრობდით ლია უკლებაზე. ჩვენ გვინდოდა ლიას კომენტარიც მოგესმინა, თხოვეთ მას კომენტარის გაკეთება, თუმცა ამ ეტაპზე თავს იკავებს მდინარე პროცესების გამო. ჩვენ გვინდოდა გიგაზე დანიას კომენტარი, თუმცა ის არ აღმოჩნდა თბილისში, მაგრამ ვინაიდან გავრცელდა ილიაონის განცხადება, პრინციპში უნივერსიტეტის პოზიცია უკვე ნათელია. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ხათუნა. ახლა კი უნდა გადავინაცვლოთ ჩვენი გადაცემა, რომელიც დამთავრდება 10 საათზე, შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრებით რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ნინო, მდილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით და მოკლედ გეტყვით ახლა და შემდეგ უკვე საუბრებში შევიტყობენ. დღეს ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო სასამართლოზე, საკონსტიტუციო სასამართლოს ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც გახმაურებული საქმეების ფონზეა მიღებული და დაკავშირებული არის კიდევაც ამ საქმეებთან. თუმცა ჩვენ გვინდა დღეს ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციაზე ვილაპარაკოთ და მნიშვნელობაზე მისი გადაწყვეტილებების. ჩემი სტუმარი იქნება გიორგი მომლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი და მასთან და მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ თემებზე. 2988-ზე დაგვირეკეთ.
დიდი მადლობა ნინო. ნინოს გადაცემა, როგორც თავად აღნიშნა, ზუსტად 10 საათზე დაიწყება. ჩვენ ახლა შემოგვიერთდება ოთო მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. მანამდე კი 9 საათი და 44 წუთი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმეთ ოთარ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, საქართველოს სარაგბო ნაკრების კაპიტანი მამუკა გორგოძე მსოფლიოს 2015 წლის ოცნების გუნდში შეიყვანეს. ლონდონში გამართულ ცერემონიალზე მსოფლიო რაგბი მსოფლიოს თასი შეაჯამა და წინასწარ შერჩეულ ნომინანტებს შორის საუკეთესოები გამოაცხადა. 2015 წლის საუკეთესო მორაგბე მსოფლიოს ჩემპიონ ახალი ზელანდიის ნაკრების წევრი დენ კარტერი გახდა. მისი კონკურენტები იყვნენ კიდევ ერთი ზელანდიელი ჯულიან სავეა, ავსტრალიელები დევიდ პოკოკი და მაი ჰუპერი, შოტლანდიელი გრეიგ ლეიდლოუ და უელსელი ალუვუნ ჯონსი. დენ კარტერი წლის მორაგბე მესამედი გახდა და ამ მაჩვენებლით ოლბლექსის კაპიტან რიჩი მაკქოუს გაუტოლდა. პირველად იგი 10 წლის წინ გამოარჩიეს, ხოლო მეორედ 2012 წელს. წლის გუნდად რა თქმა უნდა ახალი ზელანდიის ნაკრები დასახელდა მსოფლიოს ჩემპიონი მოქმედი. წლის საუკეთესო მწვრთნელად ფინალში დამარცხებული ავსტრალიის ნაკრების თავკაცი მაიკლ ჩეიკა. წლის აღმოჩენის ჯილდოში კი სამ ნომინანტ შორის საქართველოს ნაკრების 9 ნომერი ვასილ ლობჟაინძეც იყო, რომელმაც 18 წლის ასაკში ითამაშა მსოფლიოს თასზე და გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მორაგბე, რომელმაც ამ ტურნირში მიიღო მონაწილეობა. წლის აღმოჩენის ნომინაციაში კი ლობჟაინძე ვერაჯობა კონკურენტს, კიდევ ერთ ახალზელანდიელ ნეჰე მილნერს კადერს და ბოლოს მსოფლიო თასის ოცნების გუნდი, რომელშიც მხოლოდ ორი ევროპელი მორაგბე მოხვდა, მამუკა გორგოძე და შოტლანდიელი გრეიგ ლეიდლოუ. ასევე თითო წარმომადგენელი ხავთ ფიჯის და იაპონიას, ორ-ორი სამხრეთ აფრიკასა და არგენტინას, სამი ავსტრალიას და ოთხი ახალ ზელანდიას. და შეეხება დღევანდელი დღის მთავარ სპორტულ თემას, ეს არის ფეხბურთი უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის მეოთხე ტურის შეხვედრები. ოთხ ჯგუფში გამართება და შეიძლება პლეი-ოფში გამსვლელი რამდენიმე გუნდის ვინაობაც გაირკვეს. დღის ცენტრალური მატჩი A ჯგუფში შედგება, რეალი და პარი სენ-ჟერმენი მადრიდში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს და ამ წყვილში გამარჯვებული ფაქტობრივად გაინაღდებს ჯგუფში პირველ ადგილს. სამი ტურის შემდეგ რეალს და პარი სენჟერმენს 7-7 ქულა აქვთ და 4 ქულით უსწრებენ უახლოეს მდევარ შვედეთის მალმიოს, რომელიც დღეს დონეცკის შახტარს სტუმრად დაუპირისპირდება. უკრაინელებმა აქამდე ჩატარებული 3-ე თამაში წააგეს. ბიჯგუფში Manchester United-ი მოსკოვის CSKA-ს დაუხვდება, ხოლო PSV Eindhoven-ი Wolfsburg-ს უმასპინძლებს. სამი ტურის შემდეგ 4-ვე გუნდი პლეიოფში გასვლის თითქმის თანაბარ შანსს ინარჩუნებს, ასე რომ დღეს ძალიან საინტერესო თამაშები გველის. C-ჯგუფს სათავეში 6-6 ქულით უდგანან Madrid-ის Atletico და Lisabon-ის Benfica. ესპანელები დღეს ყაზახეთის ჩემპიონ Astana-ს სტუმრობენ, რომელიც 1 ქულით აუტსაიდერია. პორტუგალიელები კი 4 ქულიან Stambolis Galatasaray-ს უმასპინძლებენ. და ბოლოს D-ჯგუფი, აქ ლიდერი Juventus-ია 7 ქულით, მეორე ადგილზე კი Manchester City-ა, რომელიც იუვენტუსს 1 ქულით ჩამორჩება. დღეს 2-ვე გუნდი სტუმრად ითამაშებს ტურინელები. გერმანიაში ბორუსია მიონხენგლადბახს დაუპირისპირდებიან, რომელსაც მხოლოდ 1 ქულა აქვს სამი თამაშის შემდეგ. სიტი კი 3 ქულიან სევილიას შეხვდება. თამაშები თბილისის დროით 23 საათსა და 55 წუთსა დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთარ, ეს იყო ოთარ მაღლაკელიძე, რომელსაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო. 9 საათი და 57 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აფიშას მოუსმინოთ, რომელსაც მარიამ შაკულიძე გაგვაცნობს.
რუსთაველის თეატრში 19 საათზე ითამაშებენ გოჩა კაპანაძის სპექტაკლს მოხუცი ჯამბაზები. სპექტაკლში მონაწილეობენ კახი კავსაძე, ზაზალებანიძე, ჯემოლ ხაღანიძე, მანანა გამცემლიძე, მარინა ჯანაშია, მარინა კახიანი და დარეჯან ხარშილაძე. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი 20 საათზე დაიწყება თემურ ჩხეიძის გროლჰომის მეთოდი, ეკა ჩხეიძის, ნიკა თავაძის, აპოლონ კუბლაშვილისა და ალეკო მახარობლიშვილის მონაწილეობით. პრემიერაა მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე. მეორედ მოსვლა ასე ქვია სპექტაკლს, რომ რეჟისორი და მუსიკალური გამფორმებელი თემო კუპრავაა, ხოლო წარმოდგენაში მონაწილეობენ აკაკი ხიდაშელი და კოკო როინიშვილი. სპექტაკლი 20 საათზე დაიწყება. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გრძელდება ექსპოზიცია ფიროსმანი 150, რომელზეც წარმოდგენილია ნიკო ფიროსმანაშვილის 103 ნამუშევარი. გამოფენა ფიროსმანთან ერთად დავით კაკაბაძისა და ლადო გუდიაშვილის ნამუშევრებსაც მასპინძლობს. განხლებულ ექსპოზიციაზე დამთვარიელებელ საშუალება ეძლევა იხილოს იაკობ ნიკოლაძის 6 ქანდაკება. აგრეთვე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ არქივსა და იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში დაცული ხელოვანის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი ფოტოები. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში შეგიძლიათ იხილოთ ახალი კონცეფციით წარმოდგენილი აღმოსავლური კოლექციების ნიმუშები. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება კოლექციებში დაცული 180-მდე ეგვიპტური, ისლამური სამყაროსა და შორეული აღმოსავლეთის კულტურის ამსახველი ექსპონატები, ეგვიპტური მუმია და სარკოფაგი, სარიტუალო დანიშნულების ნივთები, ასევე ძვირფასი ლითონით შემკული საბრძოლო იარაღები და სხვა. ხოლო ლაშქრობების მოყვარულთათვის სოციალურ კაფეში გენერატორი 9-8 საღამოს 7 საათზე გამართება თავისუფალი დისკუსია თემაზე ლაშქრობა როგორც გართობის ალტერნატივა. დისკუსიაზე დასწრება თავისუფალია.
საათი და 59 წუთი შესრულდა. 50 სრულდება. დავით გონზო ჩიხლაძე აღმოჩნდა ჩემს გვერდით და თომო გესალმები.
დილამ შედაბის. დღეს ძალიან დიდი ხანი ფიქრობდი რაზე უნდა მესაუბრათ, უფრო სწორად დაახლოებით 1-2 ზე მოუსმინე დილი და რაც სამსახურში მოვედი იმისთან დაკავშირებით თუ რაზე უნდა მესაუბრა, ერთი იყო. შენ მითხარი ამაზონის.
კი, ამაზონმა გახსნა მაღაზია.
არა, არა. მეორე იყო გამხმაურებები ნიჭიერის შესახებ და არა.
არა, ეს არც მიფიქრია, ამას როგორ გაკადრებდი.
არა, არც ეს. არა. სამაგეროთ მე მოვიპოვე ძალიან მაგარი.
დანარჩენი ორი ვერსია რა იყო?
დანარჩენი ორი ვერსია არ მახსოვს. შეიძლება არც არ.
ეს უფრო საინტერესოა დარწმუნებული ვარ ვიდრე ის, რაც მომიყვა.
ხო, სანამ ყველა რაღაცებით ხო დაკავებული ინტერნეტში რაღაცების განხრივით, მე და ჩემი რამდენიმე ფრენდი Facebook-ზე, რომელსაც სიმართლე გითხრათ არ ვიცნობ პირადად, თუმცა ანუ ჩემი ფრენდები არიან, უფრო სწორად ერთ ჯგუფში ვართ.
და ჯგუფს ქვია.
და ჯგუფს ქვია, ვერ ვეტყვი რა, იმიტომ რომ ეს რომ იყო შესაძლებელი.
აა, ჩვენ მომზადებით.
ხო. ჩავებით ძალიან საინტერესო განხილვაში ერთი თემის ირგვლივ. და თემა არის შემდეგი. გუშინ წავიკითხე ალბათ რაც წამიკითხავს 2015 წელს კონკრეტულად ერთ-ერთ ყველაზე ისეთი საინტერესო ისტორია ადამიანების შესახებ, რომლებსაც უნდათ რომ კარგი ინტერნეტი ჰქონდეთ. ამ მომისტა და შევწდები რომ მოგიყვა თუ გსურთ რომ წაიკითხოთ ბოლომდე ანუ და დეტალებში არის ARS Ars Technica .co.uk არის საინტერესო გამოცემა სხვა შორის ბევრი საინტერესო სტატია ტექნოლოგიების შესახებ.
Чи შეგვიძლია მარტივად ეს მული დავდოთ ჩვენ Facebook-ის გვერდზე
და კიდე და გამოცემა აუცილებლად და იმიტომ რომ დაწონებული ვარ ვიდეოც და ფოტოც ბევრს დაინტერესებს იმიტომ რომ პრობლემა რომელზეც საუბარი აქვს აქტუალურია ძალიან საქართველოსიც და პრობლემა არის შემდეგი. ასე ვთქვათ რურალული არა ურბანული ტიპის სოფლის დასახლებებისთვის კარგი ინტერნეტი.
ეს პრობლემაა საქართველოსთვის.
საქართველოს სერიოზული პრობლემაა. პრობლემა როგორც აღმოჩნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, იმიტომ რომ ვაშინგტონის შტატის ერთ-ერთ კონსულზე, ანუ ეგ არის სან-ხუანის კონსულები, ვაშინგტონის შტატი არის დაახლოებით რომ წარმოედგინოთ, ანუ ოდესაც თავდება ამერიკა და იწყება ალიასკა, ასე ვთქვათ კონტინენტური და იწყება ნახევარკუნძული, რაღაც არქიპელაგია. იქ არის სან-ხუანის კონსულები და ორკას აილენდ არის ესეთი კონსოლი, სადაც ხალხ ძალიან უჭირდა ინტერნეტის მიღება, ძალიან დაიტანჯეს მოკლედ, იმიტომ რომ ნუ არსებობდა კომპანია, რომელიც მიაწოდებდა ხარისხიან ინტერნეტს, იყო კონსოლზე, იყო შორს, იყო ცოტა მოსახლე, როგორც გითხრათ, არის სოფლის პატარა სოფელი დასახლება, ასე ვთქვათ, დოუბეი ქვია. და ამიტომ ადამიანებს ძალიან უჭირდათ კარგი ინტერნეტის მიღება. როგორც სხვა შეიძლება საქართველოშიც, იმიტომ რომ არა მარტო ესეთ სოფლებში, არამედ ნუ урбану сирцеებშიც, ქალაქის ცენტრშიც კი, მაგალითად, ჩემი მეგობარი, რომელიც ცხოვრობს ძალიან ახლოს სხვა შორის ჩვენ სამსახურთან, დღემდე ვერ იღებს ნორმალურ ინტერნეტს, იცოდეს რომ LTE მოდემით მიიღოს ინტერნეტი და ნუ არგუმენტები არის უამრავი ხოლმე, რატომ ვერ იღებს ის.
კი, დაახლოებით ესეთი პრობლემა აქვს ჩვენს კორესპონდენტს მარიამ შავკულიძესაც, იმიტომ რომ იმ უბანში, სადაც ის ცხოვრობს და ეს არ არის პერიფერიაში, ეს არის ქალაქის ცენტრალური უბანი, უბრალოდ ძველი უბანია. Wi-Fi-ის მხარდაჭერა არ არის და გამიდარ იქიდან რომ მარიამს აქვს თხელი ლეპტოპი, რომელშიც დიდი კაბელი არ კეთდება, მარიამის სახლში ფაქტობრივად ვერ მოიხმარს თავის კარგი და მშვენიერ ლეპტოპს, ასე რომ საერთოდ არ ჭირდება ამას ალიასკას საზღვარზე ყოფი.
იცი როგორ მოიხსენ დოუბეის მცხოვრებლები, როდესაც აღმოაჩინეს რომ ეს პრობლემა ხო და თვითონ შექმნეს თავისი ინტერნეტი და ეს არის ამ ისტორიაში ყველაზე
კაცო. დრო შედავდე კიდე რა.
ანუ აღმოჩნდა ერთი ადამიანი, რომელმაც ესე დაარსა დოუბეის ინტერნეტ მომხმარებელთა ასოციაცია. ალბათ ეს ადამიანი თუ ამ ტექნოლოგიების სფეროში წლის ადამიანის სტატუსი შეიძლება არსებობდეს, იმსახურებს რომ გადაეცეს, იმიტომ რომ ანუ ამ ადამიანმა კრის სატონმა მოიფიქრა ესეთი რამ, ნუ დათვალა რომ ხანდა 50 სახლი, შეაფასა სიტუაცია, ასე ვთქვათ, სწორად დოუბეის ერთ-ერთი ნაწილი, ერთ-ერთი, ვთქვათ, კუნძულის ერთ-ერთი ნაწილი უყურებს პირდაპირ კოშკურას, საიდანაც რადიო სიხშირე მოეწოდება შემდეგ განარჩენ ქალაქს და დაელაპარაკა მოკლედ ამ რადიო სიხშირის ფლობელებს. მოახერხა $11,000 მობილიზება, მათ გადაუხადა ფული და მიიღო, ასე ვთქვათ, საშუალება, რომ მიიღო მხოლოდ ამ მხოლოდ, ასე ვთქვათ, უხეში როუ ასე
გაუფილტრავი
ჩოლებრივი ნუ სიგნალი ყოველგვარი აპარატურის და ყოველფრის გარეშე. შემდეგ სოფლის მოსახლეობამ წყლის რეზერვუარის კოშკურაზე დააყენა მიმღებები და ამ ადამიანმა კრის სატონმა პირადად დრონით გადაუფრინა მთელს კუნძულს, შეარჩია 50 ხე და სახლი, წარმოედგინე, რომელზეც დაამაგრა რადიო სიხშირის მიმღებები და გამავრცელებლები და ასეთი გზით თვითონ თავისი ხელით თელს კონსულზე დაახლოებით 50 ცხოვრებისთვის გაიყვანა ინტერნეტი. ანუ კონსულზე.
მე მეყვარს ესეთი ხალხი.
ხო, არა, ნუ ძართულია რა
გიყვანეთ ესე. კარგი ბიჭი ხარ კონსულზე, ესეთი ხალხი ზამბავი რომ მოყევი.
ანუ რაღაც ესეთი გიფები რომ არ ხომ, რომ ბევრი ხალხი რომ დგება და ტაქსს უკრავს.
ხო, დაახლოებით ეგეთია. მე ვხდი რა გული ამიჩუყდა.
კი, ამ გუშინ საუბრობდით ან ამის შესახებ ძალიან დიდი ხანი და მე ვფიქრობდით რომ ანუ ხა რომ გადავიდეთ ასე ვთქვათ ჩვენთვის საინტერესო საქართველოსთვის საინტერესო თემაზე, ნუ ეს არის გასაოცარი ისტორია, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა გამოიყენეს Google Earth-ი იმისთვის რომ შეედგინა თრუკა, გამოიყენეს უფასო პლატფორმები იმის რომ ონლაინ ლექციები გაერცელებინათ, ნუ ანუ მის ხომ მარტო ვერ გააკეთებდა, ნუ ვიღაცებს ასწავლა, მე ეს ვიღაცები კიდე რაღაც საკეთებენ და ერთმანეთს უზიარებენ ახლა. ანუ გამოიყენეს რაც შეიძლება, დახარჯეს ძალიან ცოტა ფული, რაც დახარჯეს, ნუ ისიც იყო აუცილებელი, გამოიყენეს რაც შეიძლება მეტი ისეთ სერვისი, რაც ისე რაც ხალხი საწდომი იყო. და საქმე იმაშია, რომ მიაღწიეს დაახლოებით, ნუ ამბობდნენ, რომ ინტერნეტი აქვს 30-დან 40 მეგაბიტს ამამდე, რაც ისეთი რარიტეტი არის საქართველოს და ახლაც კი მიუხედავადებისა თუ მოიხვარ. ნუ ისე 37-დან 40 ლარამდე გეს 30 მეგაბიტი ინტერნეტი, ყველაზე დაბალი პაკეტი, ნუ უფრო ნაკლებ სიჩქარეს გთავაზობს. ამბობენ, რომ აქვთ ხოლმე ყველაზე რთულ სიტუაციებში 15-17 მეგაბიტზე ჩამოტია, რაც საბად საშუალო სიჩქარე არის ჩვენთვის. და საინტერესო მაგალითი საერთოდ კუშინ ჩვენი საუბარი რასაც შეეხებოდა იყო ის, რომ შეიძლება თუ არა რომ ასეთი პრაქტიკა დავნერგოთ, ან ვეცადოთ მაინც რომ გავაკეთოთ საქართველოში სოფლებში, იმიტომ რომ რთულია ეს ინტერნეტიზაციის პროცესი. კიდევ რამდენიმე საინტერესო პროექტი ნახეთ ამ სტატიაში იყო საუბარი, თუნდაც ბრუკლინში, გერმანიაში, ნორვეგიაში.
ანუ ესეთი გამოცდილება არსებობს.
არსებობს, უბრალოდ ეს არის ერთადერთი გამოცდილება, როგორ ისე, როცა ანუ კონკრეტულად კომუნა თავიდან ბოლომდე ჩართულია და ყველა ერთად ცდილობს რომ გააკეთოს. აი მაგათ პატარა სოფლის მაგალითზე შეგვიძლია რომ საინტერესოდ გადმოვიტანოთ, როგორ შეუძლიათ მათ თვითონ, ასე ვთქვათ, დაიწყონ საკუთარი, ანუ არ დაელოდნენ არც ერთ კომპანიას, არც სახელმწიფოს არავის და დაიწყონ საკუთარი ინტერნეტის მიღება, რაც მართლა გასაოცარი იქნება ყოველ შემთხვევაში, თუ ესეთი რამ მოხდება საქართველოში, მართლა იქნება მე ესეთ გიფში რომ წამოდგება ორი ხალხი დაშრო უკრო.
ხო, მე მგონი კარგი იქნება, თუმცა მე მგონი არსებობს რაღაც პროგრამები, რომლის საშუალებითაც 2020 წლამდე უნდა მოხდეს საქართველოს.
ახო, პროტორეთესაც
წელს წარმოქმნილი რა შორს. თან ეჭვი მაქვს რომ მაღალ სიჩქარიანი მაინც არ იქნება ეს ინტერნეტი, სადაც აქვე ყურის ძირში გვაქვს ინტერნეტის მიღების პრობლემა, არ ამგონია რომ მაღალ რეგიონებში მაგალითად კარგი ინტერნეტი იყოს, თუმცა ნახოთ.
თუმცა მოვეცადოთ რომ აი თუ ცხოვრობთ ასეთ რეგიონებში, მართლა დავდეთ და წაიკითხეთ ეს სტატია, იქნება ინსპირაციაც იყოს და რაღაც ტექნიკური რჩევების თქვენთვის.
აუცილებლად მადლობა. დავით კონზო ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად. ჩემი ხმა არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ მე ვარ ავად და მიხვდავთ ამისა მაინც მუშაობ და არ ვეპუები ამ ჩემ ავადმყოფობას. დათომ უნდა მოგვიყვეს მეორე დათომ, ეხლა სად წაიღე გაზეთები?
იქით არის
პრესის მიმოხილვა,
ეს წუთი
ახლავე
მოგაწოდე. მე შეგასწავლეთ რომ 9 საათი და 58 წუთი შესრულდა, ჩვენ გადაცემას ნენა დასასრულს უახლოვდება. პრინციპში ახალთაობაში, ასევე ალიაში და რეზონანსში აქტუალური არის რუსთავიორის თემა და მის ირგულ განვითარებული მოვლენები, ასევე ღარიბაშვილისა და ღარიბაშვილის ვიზიტი უცხოეთში ჩვენი პრემიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ასევე რამდენად დაცულია საქართველოს საბანკო თაღლითობისგან, ამას ვცლა წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. აი ესე მოკლე მიმოხილვა შეიძლება რომ გავაკეთოთ ბეჭდური მედიის დღეს.
ოჩარდათო ჩაეტიე დროში 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გადაცემა რომელსაც უსმენთ 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლებასთან ერთად დასასრულს მიუახლოვდა. თავისუფლების დილა ხო ალ 8 საათზე ისე თქვენთან ერთად დაიწყება. შესაბამისად თქვენთან ერთად იქნებით მე ნასტასი არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე და ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. თქვენ და ჩვენ მიმოხილველებთან ერთად დაგემშვიდობებით. ხო ალამდე კარგ დღეს გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ და ნასტასია შენ გამოჯანმრთელებას რაც თავარია.
მადლობა დათო.